Temujao. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين وبعد معاشر الأحبة عليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار تمتين دع الله جل وعلا نمتين دع مجف ملونج أغتريم يدنوب كندف الله جل المولى أتوانغازي زاو أتشاري مواب بلم سبحانه وتعالى تكريزت غاني akabanga ketumaze nga tetulabagana akaiseewo bangi abajjulukuse okuva mu bulamu buno ne basisinkana oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala ate era mu ngeri endala we bali bangi Allah subhanahu wa taala bayingiza mu dduniya oba ne batonya mu dduniya y'oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala nabwekityo Allah waba akyatuwangazizaawo nga tukyalimu abo abalamu kyengera mu byengera Allah tabaraka wa ta'ala tumsaba Allah atugabire okumwebaza kwebyo byonna byatugabirira nzako kusaba Allah tabaraka wa ta'ala sebyengera nemirembe kumbaka Muhammadin alayhi salatu wassalam Allah gwe yatutumiranga rahmatan lil alamin selema kwe kubiriza nammwe nyini bokubanga tumutya omundu ogwasembayo twalabaki munkole yange namu darsi almadhiya wa min thamma nuwasil tusoka kuita tulabo baddala abantu bakola omurajaa yongerayo tayyib barakallahu fikum jazakum allahu khairan omunundi oguwedde twalabaki الثلاثة باب الأصول الثلاثة ما موان قال لنا اجتبوا السلام عليكم أصول الثلاثة اجتقي ذاتي بكولو بساتو نعم بشري باب الأصول الثلاثة قام بساتو بيتيكا أجت نعم باب الأصول الثلاثة ملوغان دا چيچي يا سلام ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير طيب نو كوبانغا مغيزاكو كوبانغا مبيتام شتواغا مانتي باب الأصول الثلاثة غوي متوسوي غولي omulyango kubanga babu kitegeezo mki omulyango al usuli ebikolo athalata ebimeka tayib ekyo kyali mustaqil nga kyeyawulidde kubanga kyetandikirako mu kitabo kyaffe oba sheikhi kyatandika nakyo sheikhi waffe صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى مجتبى تسميرا
bazi twagamba ekitabo ekyo bakiyita batya
wamma kono aha twagamba bakiyita batya ekitabo ekyo mashallah kisomeko kale nobo kisomya osanga omuntu ogunakikubuuza togenda kyerabira ekitabo kyetusomeramu bakiyita batya omuto ogwo oba ogutono ani ayinza okugutusomera naam faddal owangi waliwo ebisooka waggulu wano kwebiri nabyo ebyo ebisooka waggulu oba obugambo ebyo ebitali biri ebinene ennyo newasembayo ekyo ekya diini l islam bigamba bitya irshad l a mukyerabidde otiika nnyo tebisomeka wangi sheikhi yabifuutiika nnyo tebisobola kusomeka bino ebiri wano waggulu ate nga nabibagamba ebyo ebyo byennyini bisoboka waggulu wennyini nga tonnaba kutuuka ku kiri ekigambo ekinene irshaadu aha allahumma allahumma tayib khair inshaallah kale ka wanji magamba takisomesa oma mukyakiranyisa wallah kikuwe kale almuhim nange sijja kubazaayo kirako omulundi ogwayita babu l usuuli athalaatha omulyango gw'ebikolo ebimeka ebisatu sual ekibuuzo kyali kisoma kitya maama kibuuzo ekyo kyali kisoma kitya kyonna kinsomere mu lulimi oluwarabu insha allahu taala kyali sheekha kubanga twakkiriziganya nti ekitabo kyetugenda osomeramu kiri mu mbeera ya bibuuzo sheekha aleeta ekibuuzo oluvannyuma n'aleeterako ansa y'ekibuuzo ekyo kyamaze okubuuza kati ekibuuzo kye twasookerako ddala kisoma kitya sikiwa nti oba wekityo wekitandika sikiwa nti oba bwe kityo twakisoma ne tuddamu fena si bwe guli nze nzijukira ng'ekibuuzo ekyo ekigamba nti ma hiya al usuulu thalaatha allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha si bwe guli si bwe ekitabo ekiri awo kisoma kitya wangi ma hiya al usuulu thalaatha aha allati yajibu ala kulli muslimin ma'rifatuha ekibuuzo tuddemu tusome ekigamba ma hiya al usuulu thalaatha ma hiya al usuulu thalaatha allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha nagamba buli omu agenda kukisoma ekibuuzo osoma wetuwuliriza ye sigenda kubavaako
ate boba ali ready ngo soma nga olina ebo akiwuliriza paka buli omwayi no soma mu kubakedde wamma soma mhm
allati yajibu
mhm
alla kulli muslimi
mhm
wa muslimati
mhm
ma al-fatiha
ahsant akuddako mama wangi mhm mhm mhm
allati yajibu
mhm
alla kulli muslimi
mhm
wa
muslimati mhm نعم أدكو فيرون دي مانغو إن شاء الله تبارك وتعالى كوانغا بي أحسن الو ملالا ماما وانغا سيمبايو معرفتها اليوم ملالا سميرام اليوم ملالا سميرام اتنا سوما ماما وفولي ما شاء الله ونديرون باسينغ اي نعم اونو ماما نعم جدا passing اها ما هي الاصول الثلاثه
ما هي الاصول الثلاثه
التي يجب على معرفتها اها ما شاء الله احسنت اليوم ملالا ايه كاتيكا تجيكم ناسين بايو مكواتي بسوف اها ايه اشتبو تواد باتش توتي اها جزاكو ان شاء الله ما هي الاصول ما هي الاصول obirabye byo obirabye webiri bibino ekibuuzo kye kino ekisooka paka wano olabaka question mark naam tuyitemu mu kibuuzo kigamba ma hiya al usulu thalatha ma hiya al usulu thalatha so much tia التي يجب على كل مسلم على كل مسلم ومسلمة ومسلمة معرفتها ما هي الأصول الثلاثة؟ وانجي
ما هي الأصول الثلاثة؟
التي يجب على كل مسلم
ومسلمة
معرفتها ثم اشتيت شبوزو وانجي
ما هي الاصول الثلاثه التي يجب على كل مسلم معرفتها
ما شاء الله نان بعدين بغامبا مكبيركو مونغالو نايه تشيكيريزو بوسيران شنو كانت باوي okwanguyira okwangu okwanguyirwa ilmu eno gye tusome ya tauhid bye tugenda soma wa bye tusoma byonna oyinza obutabi capturinga mangu byonna byonna oyinza okubanga okola otya obyetaaga naye ate nga si kyangu byonna okola otya obiyingiza omulundi ogumu tempamula tugenda mpola wabula omuntu okwongera okuganyulwamu nti mu budde bw'oyina obungi kyokola obeera n'essimu twalinga tusoma eyaman sheikhi nga ali maaso asomesa aba alina byasharaha mathalan aba alina hadithi gyasomesa nasharaha nga yetwasomeranga mu sahihu muslim nti oteekawo essimu n'osigala ng'owuliriza kuba tojja kusobola kuwandiika nga bw'okola otya n'omuwa ebirowoozo n'akola atya nga n'essimu naye ekola etya kati kiba kitegeeza nti bw'onaddayo mu biseera byo bino byennyini bye musomye nga obadde obirikoodi nga tuli wamu oddayo n'otandika okukola kye bayita tafriigh mu lwarabu okugyamu point ng'ozinootinga wansi ku nsonga bw'otyo ogenda ogaziwa mu ilimu mbitegedde kiba kijja kukuyambako biiznillah n'owuliriza nga bw'onakala wansi n'owuliriza nga bw'onakala wansi ebiba byetaagisiza byoba bitaagenzeeko mangu ku memory walillahi alhamdu walmin almuhimu ekibuuzo kitegeeza ki twabisoma njagala tuyitemu nina we njagala tugende ku kibuuzo ekyo bebiriwo ebiki aha aha masha allah ekibuuzo kyo kitegedde nti bebiriwa ebikolo ebisatu ebikakata ku buli musiraamu yenna abeere musajja oba muki okubimanya oba okubitegeera kitegeeza allah tabaraka wataala teriyo gwagenda kugamba nti engeri ono gye yali omukyala yejeredde aa ebikakata ku musajja okubitegeera wakadhalika aidan almara kyekimu ne kumuki era kino ntwala omukisa obategeeza bw'oba mukyala togaana okusoma quran bw'oba mukyala togaana okusomesa muwalaawo quran newankubadde tagenda kusaaza ogamba kati muwala wange akwata kulaani yaaki togaana bw'oba osobola omutwalayo mu ssomero nga likwatisa quran likole otya mutwaleyo togamba nze omulenzi gwe nasalawo okuba okuteeka mu byeddiini muwala wange sijja mmuteeka mu byaddiini nedda fena allah tuvunaana kyenkanya okumutegeera ne quran allah tuvunaana kyenkanya okugitegeera tuba olaba sheikh abireese bibiri nti byebiriwo ebikolo ebisatu ebikakata ku buli musiraamu yenna abeere musajja oba mukyala okubitegeera oba okubimanya amakulu n'omukyala allah amuvunaana okutegeera okumutegeera oba okutegeera allah naye amakulu ateekeddwa okutegeera obusiraamu n'omusajja bombiriri ebbanga lyamala nga obusiraamu bumuvunaana ateekeddwa kubitegeera ebyobusiraamu kyebigamba sheikh kyava agamba mu kibuuzo kisoma kitya الأصول الثلاثة وانجي اتشبوزو توتشبودكو توليكو انسا كاتي اقامبي الأصول الثلاثة شيخ الدمو وانجي اها وانجي اها اها maarifatuha aha sibweguli agambye al usulu thalatha ebikolo ebimeka allati yajibu ebyo ebikola bitya ala kulli muslimin kubuliki omuki wa muslimatin namuki maarifatuha okukola atya sheikhi naabireeta wansi ekisooka kigamba kitya wanji ekisooka kigamba kitya maarifatu labdi rabbahu
Ma'rifatul abdi rabbahu.
So much dia.
Ma'rifatul abdi rabbahu.
Ma'rifatul abdi rabbahu. Cece mu Luganda. Wanji? Omuddu akola atya? Ma'rifatul abdi rabbahu. Omuddu okumanya Allahwe. Oba okumanya ko omuddu ani? Okutegera ko omuddu ani? Allahwe omulezi we. Ma'rifatul abdi rabbahu. Omuddu okutegera ani? Omuddu okutegera ani? Ekikolo ekyokubiri. Wanji? Ma'rifatul abdi dinahu. Ekikolo ekyokubiri kisoma kitya? Aha. Kitegeeza ki? Wanji? Omuddu okutegeera, omuddu okumanya eddiini ye, obusiraamu bwe. Ekyokusatu. Banange mugende mpola, waliwo abalala nga tulina kubakwata mpola mpola, tetubatwala nnyo. Ekikolo ekyokusatu kisoma kitya? Ma'rifatul abdi, aha. Muddemu. Ma'rifatul abdi. Nabiyahu. Muhammadan. Sallallahu alayhi wa sallam. Ma'rifatul abdi. Nabiyahu. Muhammadan. Sallallahu alayhi wa sallam. Omuddu okutegeera. Omuddu okutegeera. Nabbi we. Ani. Aha. Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Siwe guli. Tayyib. Barakallahu fikum. Ebyo twabiraba. Ebyo twakola tutya? Omulundi oguwedde twatunuulira ebikolo ebisatu. Lakini tetwabira mu bwanjulukufu. Ekikolo ekisooka kye kiriwa. Ekikolo ekisooka kye kiriwa mu bikolo ebisatu. Barakallahu fikum. Omuddu okutegeera Allahwe. Ekibuuzo kikino ekigenda okuva mu kibuuzo ekiri awo. Kibabuuza nti man rabbuka, Allah wo yaani? Oba Allah omulezi wo yaani? Oba osobola okuwandiika kino ekibuuzo n'okyongera waawo, oba mwoyina w'oteeka samareyo ekigamba nti man rabbuka oba man huwa Allahu. Awo tugenda okubeera olwaleero. Allah wanaaba akyatwazisa entunuusi. Man huwa Allahu, ekibuuzo kigamba kitya? Man huwa Allahu. Wanji? Kisoma kitya? Mu Luganda kitegeeza Allah yaani? Mu Luganda kitegeeza Allah yaani? Tuli wamu? Who is Allah? Who is Allah? Kubanga bebitibwa mukkirize gwetusinza yaani? Gwetusinza yaani? Oyo gwetusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Tuteekeddwa okumumanya yaani? Kubanga tetujja kusinza businza nga gwetusinza tetukola tutya? Ky'ova olaba nti twetaaga ekibuuzo kino okukimerengula. Tukitegeere, tutegeere ddala ono gwe tusinza yaani? ngawebana kubuuza nti gundi yani gundi omumanyi tuliwamu nebakubuuza fulani omumanyi gundi omumanyi gundi ye gundi ye gundi ye gundi ye gundi masha Allah omuntu nakola atya namutegeera kati naffe obwetaavu bunene nnyo okutegeera Allah tabaraka wataala wallahi bunene kyova olaba Allah azza wajal teriiyo kyogenda kusanga kinyonnyola Allah tabaraka wataala kusinga Quran tekiriiyo toyina kyogenda kusanga kinyonnyola oyo Allah gwe tusinza kusinga Quran kimu teriiyo gwogenda kusanga asinga kunyonnyola Allah tabaraka wataala kusinga mbaka alaihi salatu wasalam kubanga mbaka yamunyonyolamu ahadithi bwe babanga bamalaika bowekitiibwa Allah tabaraka wataala sibyo ebitonde ebiri magulu omusanvu wanji sibyo ebitonde ebiri magulu omusanvu bamalaika bowekitiibwa Allah byebimu ku bitonde ebisinga ebitiibwa oba okuba ebyebbeeyi ebiganza eri Allah tabaraka wataala nga naabisinga ye Jibril olaba nabyo byajulira ne bitegeera Allah nga Allah bwagamba mu suratu Ali Imran mujja kunzijukiza gwe sura gy'oba okwata bonaaba weetaaza okumanya ennamba njajja gikumbuuza ku nkomeero Allah bwe yali ayogera mu suratu Ali Imran Allah yagamba shahidallahu yejulirako ye Allah yennyini wanji Allah yagamba mu suratu sura ya kusatu sura ya kumeka ya kusatu aya ya kumi na mnana nti shahidallahu yejulirako Allah tabaraka wa ta'ala annahu la ilaha illa huwa tewaliwo atekeddwa kusinzibwa mu butuufu ani yeekola etya ani yeejulirako yennyini yakola atya kati oli ayinza okugamba kati lwaki yeejulirako yeejulireko kubanga byonna ebitiibwa bidda gyali lankazize nga woolaba bwojjosanga mu Quran Allah bwe yeeyogerako nga oyinza okulowooza bw'oba ovunudde mu Luganda olowooza nti ba Allah bangi naye nga si baki nga bwagamba inna khalaqna mazima twatonda bagiyita harufu litta'zim Allah kwegulumiza nga pulezidenti waawo nga pulezidenti w'eggwanga lyaffe lino lyattu bw'ayinza okuyimirira n'awa speech n'agamba omuntu yenna gwe tunaakwatanga alyenguzi babeera bangi kiba kitegeeza ayogeredde mu bitiibwa bye mu kapasite ye ng'omuki ng'omukulembeze n'amaanyi g'ayina agasobola okuba ng'akwatako yenna akoze atya ajemedde amateeka kati ne Allah yeeyogerako mu Qur'an nga kwegulumiza so tekitegeeza nti baki wabula aya eno njagadde ensookeyo tugireete nga tetunaba ddala kutuuka wano kubanga nkulu nga Allah gamba shahidallahu yeejulirako Allah kennyini annahu la ilaha illa huwa tewali ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okuggyako ye oyo yeejulirako yakimanya abantu bagenda kutuuka mu nsi basinze ebitaliye baleme okumutegeera awamu n'okubanga oluvannyuma lw'okutonda emyoyo gyonna Allah yabuuza alastu birabbikum sinze Allah wamma fana sinze nabatonda nga bw'oyinza okubuuza maama n'ogamba omwana wo noga nayi sinze nkuzaala kiba kibuusibwabuusibwamu nti sigwa muzaala lwaki oba okimubuuziza aha magezi oba ogasika by'ogenda omugamba akola atya abitegeere bireme okuba nga bimuva mu bwongo kata Allah yabuza alastu bi rabbikum sinze yete yeta ga ansa ha a yete yeta ga ansa mu bitonde bya tonze yabuza alastu bi rabbikum banange sinze ni wakuwa de ansa weri mu aya yenyine eri mu suratul a'raf bagamba twagamba fenna abali wanu mweno masjid nabali mu kanisa wonna weziri munsi yonna bonane bagamba bala shahidina tuchijulira kecho yegwe mukama waffe nene tufuka munsi ne tukwa buli omuna nanonya ebina muyisa kata Allah agamba shahidallahu nejulira konze Allah annahu la ilaha illa ana la ilaha illahu tewali wa inakusinzi wa mbutufu kujakani Allah na agamba wal malaika ni wa malaika bajulira kwecho ni wa malaika bajulira kwani bajulirani nti yateke dokula atya lwachi bateke dom mujulira ko kubanga ebitonde ebyo waliwa abamu abayolekeza Allah ne bagamba nti Allah ina abana abobuwala nga bewa malaika bewasi naye al malaika wala al malaku al muqarrab kebere malaika yowe kitiibwa Allah chovola ba Allah yagamba lan yastankifa al masihu an yakuna abdan lillah wala al malaikatu al muqarrabun toyinza kusanga yadde n'olunaku n'olumu oba wuwa nga Isa yejeweteekako ekyogamba nti mwana wa Allah okuggyako kyeyeekakasaako Isa yennyini Yesu mudduwani tayogerako nti mwana wa Allah tayinawe yali akyogeredde kabeere bamalayika b'owekitiibwa Allah tabaraka wataala ab'okulusege nabo bakakasa bukakasa nti Allah mukama waffe si yatuzaala yatutonda butonzi natuwa byetuteekeddwa okutambulirako wa ulul ilm Allah beyawa okumanya Allah beyawa okukola kutya okumanya nga we muli wano mukunoonya ilmu buli wonoonya ilmu esookerwako yeeno gye tuliko yennyini ensonga lwaki ombaka yasooka kukowoolera myaka emeka emyaka kumi n'emeka ng'abannyonnyola Allah tanaba bagamba musaale musiibe mugende Makka muweeyo mukole kino aa kubategeeza Allah bannange yaani kubanga yabasanga nga basinze ebitali ani yabasanga balina amasanamu agali kunukkiriza mbisatu enkaaga Allah gayogerako mu suratu Najim Allah nagamba afara'aytumu Lata wal Uzza etulaba esanamu lyebayita Lati ne Uzza wa manata thalithata al ukhra neri okusatu alakumu dhakaru walahu al untha bagatekula munti gano masajja gano machala Allah nagamba tilka idhan qismatun dhiza nga mugabanya bubi nimutandiko kugabanya we mucho nimuddira muina bakatonda abagunda makulu nimuddira ebyo nimubyenkanya akanya kunze yabatonda muina bo bakatonda babawolu zalo muina wabatanyese nkuba muina babawe mmere kata Allah gamba wa ulul ilm ni Allah biyawo kumanya muyingiram eno ilmu bomalo jitegera osalanga nya magezi kasotegera Allah okumwawula kubanga nnyo labanga togwa mu mbeera yonna erimu kugatta ku Allah manyi wa shalla yasongo wali abayudaaya bategeera ne babivaako bategeera ne bakola batya Allah okwagala kweyabaagala ekitegedde ne bategeera ekituufu naye ne bagamba tetuganyi kyovola bateriyo Allah bye yasinga kutuma mu bannabbi nga babanu Israeli naye bagamba afe tutubuulire oba watwagala nnyo oba kyovola Allah yabatumangamu ababaka ate ne batokoma ku ekyo ne babattano batta ababaka nga babitegedde katiriyo kyakabenje nga kutegeera ekituufu n'olekawo kyotegedde n'okola ekyennyume kyakyo kati ebbanga lyonna wa ulul ilm Allah beyawa okumanya bajulira ku Allah nti bannange Allah ayina kwawulwa kutongozebwa qa'iman bil qist obwo bwebenkanya omuntu bw'ateekeddwa okuyimirirako Allah na chukumia wala ilaha illa huwa al-azizu al-hakim. Teri ya inakusinzi bambutufu kudya konzi. Al-azizu wa wagulo wechitibu wa singu kumanya. Kufuwa laba awal man shahida lillahi annahu Allah. Eya soko kujulira ku Allah tabaraka wa ta'ala mbitonde intiasinzi bambutufu ye Allah. يومك محمد عليه الصلاه والسلام واعرف الناس بالله الى سينغو كوتغيرا الله تبارك وتعالى يومك تري يغندا مسينغا توفولا بالوم اوناكو رومو يالي علم بالصحابه ابام ني باغامبا ندي سيغندا كودايو كوليا نيندا كوسيبو بوانغازي بوينسي غازا ما ناغامبا نزي بيو كواسامبي بودي كاباتشالا امبافودي كو باغندا كوني ميسا عباده Mwana gamba nzengenda kuyimi ilabu yimi lisi. Mbaka naba gamba mubadde mutia. Mwagala kwefu nanti katimute gira nyo allo kusinga anzi. Naba gamba ana a'lamukum billahi wa atkakum bihi. Nzemba singo kutegira Allah noku mutia. Wallahi tiri ya gina musinga kutegira Allah tabaraka ta'ala. Tiri ya gina musinga. Katu malo chutegira. Allah azza wa jalla kenyini ye julirako. Ne watandile ese balala. Nga Allah yinyini yeyewako witness. Yeyewako bujuliz. Kubanga tichiri mbwa haramu ntukwe wako bujuliz. Ibanga lwema langa chewe wako obujuliz buwe wako buchi. Butufu. Ulawa ni mkurani chajia mbwa mutasobolo kwe wako bujuliz. Newe wako bujuliz. Nga bandange chitufu. Iye gusinganze. Mumchali yaje wali mbaka sallallahu alaihi wasallam namgamba ya rasulullah na yenze goloza chechi mutumo wanje chechi mutu sawa kutegerani kutegera ya mutonda alimo ku musisinkana ngali ne mitawana yaje namgamba ya rasulullah na yenze muchala aitibwa ghamidia musahihul bukhari mbaka hadithi mweli najja namugamba na yenze mbaka namugamba ye dayo zali na dayo nazala nakoma unakana nga kali kubele nagamba rasulullah nti mazoka zala kana kayonka mbaka namugamba dayo kayonse miaka eji na yogo echo chita cha kuzanya ebangero lyonna nojja oli lubuto dayo zali nokumala okumuzala nokomawo mbakana kali kubeto ya gala kumanya vya mwana gononye zote wa Allah wange ndi ntianga mufayu yote muli yesta jasobo la kogerera na mgamba dayo yonse kumango mchala yonse reze miyake jalla wa ya gamba walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain wabachala Allah ba wadizadde ba yonsabana emiyake emijuvu liman arada an yutimma ar-radha'a koya baya gaddo kujuza ayinzo kubanga ayagalo kujuza nayo embera tekoletya maye tagaina Allah tamuvunana nayo abagaina kiyo kyandi koze kye kisingamo bulunji bwamalo okumuyonse myaka emeka nakomawo nagamba rasulullah jiweddeko mbaka nagamba basahaba musimechi mungunga njiza mainja mungumchala tuye sise mubad nagamba ngaba kunga njiza manji Allahu akbar aneda ya rasulullah ndarika lulina linku lindi nebaga kunga njanga agaraba ku nga walia nebaga teka mkuntumo nebaga esinya lama zo chisi mawa sohaba nebaga muteka yo half anti bakuteka yo half siwe na bakuzika kechi tundu no sigala katigali amainja gaba kunganyiza mbaka nalagira bana abantu buli omwaku ateka tandiko kuba gaba kukuba takayalo obulumi obu ne batandiko mbakukuba paka kufa si ya gamba labda bamukubye nyeriso livudde bana obali kutewa bakuba bukubi gaba kanyugira amainja ne bagamu kuba omusaine gutandiko okusamuka ne gusamukira Umar na gambo mchalo ono mono nefo msaigwe gonsa mokide mbaka namugambe chocho yogedde si kitufu. Namugamba okwemenya kweyenenyeza eri Allah singa kugabanyizibwa mu bantu bo Madina buli omu afunako. Kale geregeranya nti singa geregeranya ku Madina nga ku Uganda yonna. Nibagamba nti okwenenya omukyalo oyo kweyenenyeza buli muntu ali e Uganda singa bamuwaaka katundu teri yasigala ku kwenenya omukyala kweyenenyeza Allah we. Naye kiki ekimutuusa kyenjagaddemu? Kutegeera Allah. Bw'otegeera Allah toyinza kusisinkana oyo gw'otegedde nga oyagala akutunuulire ng'olina ebikolobero. Tosobola kubanga ogamba kati mukama wange agenda kuntunulako atya nga nzize n'ebikolobero gyali. Oba otya, oba mu buli ngeri olina kunoonya ngeri weeterezezza otya otuuke gyali ng'akulabira mu kifaananyi ddala kyekyo ddala nti ono omuddu wange yantegeera. Nga bwe mutera okugamba nti fulani oyo namutegeera, gundi oyo namutegeera, amakulu buli konna k'oyagala akasanyusa oba okakola otya okamukolera. Ekibuzo kikiriko man huwa Allah, Allah yaani katubudde wanti teri yasinga kutegeera Allah we kusinga mbaka taliyo era kabere nga Allah yamuggyawo teri yagenda kusinga kutegeera Allah kusinga mbaka. Ne basahaba abalala kwe bagendeera mpaka Allah lwalizingako ensi. Naye bw'oliwo otegeera Allah ogenda kumusinza nga owoomerwa okola otya? Kakisa kano kambalawo ituyingire lwaki bino mbireeta njagala gwe kenyusinza otandika okubanga omuwalaavu omusinza oyina laavu gya nga onaabeera n'ebbaawo ng'owulira omwagala mwami wange agenda kukomawo masha Allah anaatera okukomawo kati njagala asange nga kanaka waliwo kasaladi kali ku ssowaani obukajjo nabutereezeza alhamdulillah bumufirija katonda mwekali ka cocktail nga byonna gw'otoyagala toyinza bimukolera kati ate omukolera yanaamanya firiji amazzi gyegali era bwakomawo waliwo akokunywa kubeerawo mufiriji kubeerawo mufiriji naye gw'oyagala toyinza kumukkiriza ade n'omulundi ogumu okugenda mu firiji tuulawo nawe kandete obadde ogamba otya kugamba obeera weejaga buli saawa kati weejage ku Allah kijja kuyitirira. Waliwo omukyala muwala yali muddu Abdullahi Abu Abdillahi Annabaj amugula n'amugamba ishtaraituki nkuguze ompeereze ewaka muwala. Fadahikat naseka omuwala fahasibaha majnuna onamuguze n'alowooza oba gwenguze mulalu n'amugamba lima tadhak kiki ekikozesa amajnunatun anti oli mulalu. Omuwala n'agamba subhana man yalamu khafiyat yayawukana Allah amanyi ebyekusifu. Oluvanyuma omuwala amubuuza hal taqra'u shay'an min alquran oyina kyosobola osoma ku quran omusajja n'amugamba iqra alay nsomeramu. Omusajja atandika okusoma aba akyali ku basimala n'agamba bismillahi rrahmani rrahim fashahiqat omuwala n'azirika ku basimala yokka omuwala n'akola atya nazirika. Omuwala bw'azirika adda engulu nga wayise akaseera bwadda engulu omusajja teyamubuuza lwaki ozirise okiwulidde yamubuuza kimu kiki naye embeera ki omukyala n'amugamba omuwala n'amugamba hadhihi ladhatu lkhabar obwo buwoomerevu bwa bigambo bya Allah fakaifa biladhati nnazar ate obuwoomerevu bw'okutunulako ye yatulagira bugenda kubeera butya. Obudde butuuka obw'ekiro omusajja agenda okwebaka omuwala kwe kumubuuza ama tastahi min maulak tokwatibwa mukamawo nsonyi okubanga ogenza okwebaka nga ye teyeebaka Musajja n'alabanga ebyokusaaga ono byamugamba tokwatibwa mukama awo nsonyi okubanga gwe webaka obudde bonna nga ye teyeebaka koyadde. Musajja n'agenda neyeebaka, omuwala n'asigala ku musaala ng'alina by'agamba Allah tabaraka wa ta'ala. Obudde obusembayo obw'ekiro amusisinkana akyali ku musaala ali ku sujudi. Omusajja bw'asisimuka ekiro yamusisinkana ali ku musaala, bw'amusisinkana ali ku musaala yamusisinkana alina ebigambo by'ayogera awo ng'agamba ebigambo namugamba nga ebigambo ayogera ku sujudi agamba bihubbika iyayi la tu'adhibni Allah lavu jennina joli nkusaba oleme kumbonereza. Allah omukwano gwennina joli nkusaba oleme kumbonereza. Bamaliriza esala saalaha namubuuza, yamubuuza ekibuuzo ekigamba nti kaifa arafti annahu yuhibbuk, wakitegeera otya nti akwagala. Namugamba abakubanga tanjagala teyandibadde ansitula essaawa zino nga ndi mu maaso ge nna bye mmugamba ate gwe n'akwebasa. Naga singa Allah tanjagala nandibadde essaawa zino nange siri wano ku musaala nga nina bye mmugamba, naye olw'okwagala kwe nnina ku Allah ate naye mu ebyo ebiraga nti Allah njagala kwe kubanga asobola okumpa akadde ne mbeerako bye mmugamba. Bw'olowooza buli omu asituka ekiro naye nga waliwo ayinza okubanga akyaga, naye nga wallahi bwe batamala mugamba zuukuka tazuukuka. Ne wabeerawo omuntu nga Allah ekyo yakimuwa nga wallahi obudde butuuka tasobola kuddayo kwebaka, tasobola ne waba ayagala abeera alina kubanga essaawa ezo alina byagamba Allah ngaekyo Allah yakimuteera ate nga teriiyo mubisinga kisinga ekyo mubimu bye tusinza nabyo Allah. Kyenjagaddemu nti buli wootegeera Allah ogenda mumusinza n'obusi oshuwulidde, ogenda mumusinza n'obuwoomerevu naddala ng'omutegedde kubanga oba okimanyi gw'okolera yakola atya, yasinga yakola atya. Ekibuuzo kigamba nti man huwa Allah, babange gwe tusinza yaani? Nabagambye Allah tukozesa ekigambo mu Luganda ekigamba nti kikutula goye. Qur'ani yannyonnyola ani gwe tusinza? Qur'ani yannyonnyola Allah tabaraka wa ta'ala. Ombaka alayhi salatu wassalam nannyonnyola. Ekibuuzo kigamba man huwa Allah, ansa katugirete. Ne wano tujja kutunulawo lwaki lino erinnya Allah. Kale okwanukula ayatul kursi ennyonnyola Allah yaani, tetugimanyi? Bwe tubuuza ekibuuzo nti man huwa Allah, Allah yaani, aljawab Allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ayatul kursi nti Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Allahu yoyo Allah, la ilaha illa huwa, ewatali alina kusinzibwa mu butuufu okujjako ye. Alhayyul qayyum tunuya Allah bwe yeetenda yennyonnyolako kati mu ayatul kursi alhayyu omulamu kitegeeza tafa, ebisigadde bifa. Wallahi ebisigadde bifa kubanga Allah agamba kullu man alayha fanin, buli kyonna ekisigalidde kyakuggwaawo. Kati oyinza ogamba ne bamalayika bakufa bakola kutya? Kullu nafsin dha'iqatul maut, buli kyonna ekiyina omwoyo kyakola kitya? Wasigalewo Allah. Kyova olaba akireese Allah yennyonnyola mu ayatul kursi n'agamba alhayyu, nze Allah omulamu Omuchi? Eee. Gwe kanyini Allah ya yeye nyonyola jori. Katutegeza gwe. Boba gosinza mula muatafa. Gwe ngori wakufa. Amagezi gaseyo. Nti alhayyunze Allah mulamu. Ya gamba tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aha, alladhi khalaqa almauta wal eh wal haya. Nzi Allah khalaqa almaut natonda bibiri okufa wal haya nobuchi nobulam gwemba njagadde muwangaza kasera ne kituuka tovola bateri yo nomu yenna okuva kwasooka paka kwagendo sembayo nga malaika Allah jia kwaso buvunanyizibwa owokujjamu emyoyo yali ezekewa Allah nemugamba naye Allah omwoyo gwoyo gukaluba teriyo Allah Allah ontumye omwoyo gwagundi naye nga gukaluba simanyo banamusobola Allah nagamba omuddu wange oyo akalubye ennyo kale katumulinde linde muko tujja kumugwira ataliyo wallahi taliyo kaberenga yasinga amanyi ngaina n'abakuumi Allah bwagamba mgweta ago moyo gwe kusawa mwenda temuyise mujade naka tiki tiki atete mukendedde la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wallahi bagureta kuspot ngoina kuripotinga songa gwo muntu basobola okujja ne bagamba gundi ali mukatundu kwe wandege yatwa mulengedde ko mukatundu we wandege ali wanted tumweta gabubi baiza nokuteka ko ransom omusingo okitegedde naye nobitegeera nosigala ngo lyakaga oba ne bajja okukimanga weka kasabali mba tebajja kuntu alabe bani aba bantu ala ne bajja nogamba nganye mukoleche mukola muge mukwate kuba mweyita basajja ngokutwala bayinza okuleta battalion namba naye Allah tekimwetaagisa battalion waga njagala omwoyo gwa muddu fulani bwabanga kaberenga yabadde asinga okubanga ku duniya mawaggali olawa firauna gwe tusomako mu Qur'an ogugwe bagwetaaga mu kaseera Allah ke yayagaliramu naye mulowooza kyali ki yamira bumizi tampe ku Allah zayagala munyanja awo nakakasa nti kati nze amampaati n'amalala n'amatanta gampedde munyanja awo Allah na kumim kutandika kubira bubizi natandika okumira tampe ku tampe kawo Allah zeyagala lita au naso kazi mira ngaba mira ko tampe ko mu boat cruise vita bya kuzanya waliwo omwe yagamba nze kati alinda banzize yo ku boat cruise Allah wange kati mutegedde si kyaddayo iramba de sisalo laba mponyawa siddayo oma Allah walo chakwetira ngo ina kumutegero yagala to yagala Firauna yategerera ona nga tebikyayamba nayagala okukyogera nti nzikiriza ye gwasinga Jibril Allah Jibril yamubatiko musenyu noga toina kukyogera yamubatiko musi na atakyogera nti la ilaha illa Allah Allah namutekawo naga katiberawo tebagenda ate kuziika baina kuteeka mu museum ye Misri nga buli agenzeeyo ko mu museum bakufuna mu sente paka lwengendo zinga kenso omwoyo gongu tutte nga tebakubye kalifo mtu wakoze batya Allah nakukaza bodeyo emyaka n'emyaka paka Allah lwagendo imirizawo enkomeyo nga abantu bagamba no Firauna nga Allah yakuteekaawo omubiri gogo Allah agukazizza omwoyo bakoze batya tovunda ate nga teriyo kisinga kubeera kyakitiibwa ku muntu Allah gwajjuluddenga kumuziika kubanga Allah yagamba fa amatahu fa akbara omuntu bwafa balina kumuziika mu kaburi naye gwokuteekaawo nga buli omu ajja n'akulaba kabaana bagenda ozzaala paka Allah lwaligenda ozinga nga bakusangaawo ne bagamba yono Firauna gwe boogerako omugundi mu Qur'ani yono kiba kibonerezo oba otandisa ebonerezo naye teyategeera Allah teyamutegeera kubanga naye yagamba amungamba oyo Allah wali yenze kennyini temutunuulira oli yenze yenki naye tebiyinza kukuyamba nga Allah alina waakulindidde. Kati Allah azza wa jal agamba alhayu yenzo mulamu alqayyumu kikulu, oyo Allah yeetonda nabyo alqayyumu eyeyimirizaawo, eyeyimirizaawo seetaaga kiyambi. Ekibuuzo kigamba waliwo ku duniya ayinza okuba nga teyeetaaga kiyambi, n'ogamba alhamdulillah nze byanta byanta biraga kiragala, sikyalina kye neetaaga ku duniya, sikyasabirwa, neebaza bwebaza. Abantu babyogera ssebo, tosaaga. Naye ng'akulaga takyayina bwetaavu eri kitonde kinne waakyo, buli kimu akyemalira. Wallahi taliiyo, taliiyo. Okumanya nti tuli bakendeevu, buli muntu mwetaavu okkamala. Kale n'owooba oyinza okuba nga tolina kye weetaaga eri nze mutonde munno, naye wa Allah okola otya? Ng'olowooza lwaki bw'ogenda wali mu gundi wali eno gye tugenda okusooka okumala obwetaavu bwaffe okukoggamukko, sisimu tugitereeze. Bw'oba ovaayo ogamba alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan oba adhhaba anni aladha, ai Allah nkwebaza olw'okuba nga onzigyeko ekinakuwaza. Waliwo abeera ne haaja, obeere haaja nnene oba ntono, n'osigala ng'oli musanyufu, oli hape. Allah sura gunna wallahi musura gunnuma wallahi wallahi gunnuma nyo wallahi bannange gunnuma nyo wallahi. Nobeera musanyufu tekiriiyo, olaba nga gwakulumya obulungi nga tonnaba kufuna kyetaaga ekyo w'okimalira, bayinza okulaba nga weekuniza, bagamba bano obadde ki, weekuniza ne weekuniza ne weekuniza. Ate bw'osanga bamu ng'awulira ayagala wuzu gye yafunye ku makyesa ale maalibi mulaba kwekyusa, naye nga haaja bamaladdi bamaladdi mumulaba nga yeezinze yeezinze, ate ngo mbaka akigaana. Kati ekiseri atali mwetaavu eri Allah, era bw'omala ennaku nga tofuluma ogenderawo wa musawo, musawo no wabitegedde nzize munna kiki simanyi nakumanya, maze ennaku sifuluma sibitegeera, ziwe kirabika olina ebiwuuka bakuweeyo ku ddagala, awo mire ku ddagala ly'ebiwuuka ofulume, n'owulira ng'obulamu bukomyewo n'ofulumya obukyafu. Allah bw'atyo system bw'eyagikola atya, bw'eyagikola. Tuva olaba ebyo byakunsi ebiraga nti tuli bakendeevu ku yawma alqiyama, amabyo Allah byagenda otuwa abantu b'omujjana, tusaba Allah tuteeke mu bo, teriiyo byakufuluma. Emmere enkubye nnyo banaye, kanzije kanzije nkomewo, aa tebiriiyo, sisitimu yeekola yokka. Newowulira ng'olidde olidde kino olidde kino, waliwo omuntu ayinza okuba ng'ayagala alye ku kino ne kino naye nga tasobola, agaha bwenna agatta kino mu kino bitabusi, bagenda ku olutotandi lutandika okuvaamu eddoboozi luvaamu eddoboozi luvaamu eddoboozi, naye sisitimu Allah agenda gikola ng'eri otomatikale. Oba olidde byenkana ki, teriyo kunakuwazaga nagonde gwana ntufu oyitiridde nnyo ndekera awo, tebiriiyo tebiriiyo. Teriyo agamba nywedde nnyo juisi nywedde nnyo juisi simanya biki, aa tebiriiyo nti katika ngende, aa tebiriiyo. Sisitimu nga Allah agikolera otomatikale, teriyo yakaddiwa biki, Allah abiteeka mu jjana. Kati Allah yeeyimirizaawo, teyeetaaga teyeetaaga mutonde yenna kumuyambako. Allah yagamba la ta'khudhuhu sinatun, Allah tasumagira, ansembere n'abaana basumagira mbalaba. Allah yagamba la ta'khudhuhu sina la ta'khudhuhu, takwatibwa kusumagira. Kyekiraga nti tuli bakendeevu, batandika okulaba okuba ebisiki mu khutuba, aluddewo nnyo naye alimba. Obeera ku kimu, nzikiriza nzikiriza nzikiriza, ogenda okuwamuka bwotyo ddengulu nga bakima swala, ate waliwo asumagira nekiyitawo, olaba osumagira ne mu mmotoka, Allah la ta'khudhuhu sina Allah tasumagira kata Allah bakusumagira che cha ndidide e dunia yandi badde eri kuchi controller wayo Allah azza wa jal la ta'khudhuhu sina wala nawm Allah kayebaka agambe bambi mbalabidde nyo ebanga mbalabidde dene kangende nange nebake mukko tampumule mukko Allah akbar nayenga gwe kirizo bagana wallahi bomale nakwe bininga tofunye kumpeke ya tulo mtegutandika okuluma banaye mfa mundekene ngawola babantu babere yo mchalo bayine mikole minji mikole minene yagenze yo lwakutano lo mkaga akoze emirimu lo okutano aterezeza no lo sande nene kwete labo etazi buli sawa kuwata mmere agenda okumaliza bwati emikolo wagwa Allah atamusaasidde Allah teyebaka ebyo bitendo biri muffe Allah be yatonda byebiraga nti tuli bakendeevu era tolowooza nti oli wakabi noga nze seebaka tobeera wakabi kubanga bw'olowooza nti oba teweebaka kwe kubanga oli wakabi aha oyina kwebaka kubanga Allah jalla waala waja'alna naumakum subata yakiteekawo obudde obw'ekiro ng'olina kuwummuza bongo kyekiraga nti tuli bakendeevu omwami wogo olina omulungi owewaka n'okakasira ddala nti mutofu bebi yeebase nga naawe kennyini emirembe agikumazeeko tomugambe naye gundi n'afuluuta akuba si kyangu okusanga omukyala afuluuta okiwulidde naye waliwo yeebaka n'akumalako emirembe ng'afuluuta ate mwema Allah be yawa ekigezo ekiraga nti tuli bakendeevu wallahi neweebaka bagenda okuva wewebasenga n'amalusu gayiise n'ogeregeza ozuukuka ku makyanga ogeregeza tuli bakendeevu wallahi tuli bakendeevu ozuukuka ku makya naye byewuunyisa wallahi neweebaka ebituli ne bisigala nga biggule oluusi oyaseme n'okwasama teriyo Allah azza wa jalla kyataddemu bitonde nekigamba kati olaba ofunye etageti ennungi engeri gy'ayasamye naawe yingirako ogendeko mu byeyalidde ku kyeggulo naawe obeereko oyingire munda olyeko omale ofulumeyo onaagenda okufulumayo ngira kale naawe ona bye weefunidde ne Allah n'asigala nga akukuumye oyo kiro kiramba saawa ziri awo zeweebase matuma gule nyindo nzigule akamwakasan n'okeera n'ogolokoka nga naawe kennyini okakasa nti teri yayinza kuŋŋamba ne musembeera bwe nti nga naakazuukuka bulungi nangambe bambi anja kyowunywa pafyumu bannange nga nedda bambi nkwagala nnyo omukwano naye sooka ogendeko otereze tovaolaba omubaka alayhi salatu wassalaamu yabeeranga n'omuswaki nga wonna waazuukukira asooka kukola atya asooka kusenya kuguyisaako muswaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam so tekitegeeza nti yali awunya akamwa togamba booti wabula yali asomesa umma nzogamba nompaka yali awunya akamwa ompaka yali tawunya mpaka wa Allah yali takola atya omusolo ogumubaamu nga bagunywa amalusu oba oyo ababiki bannaanyi so Allah omusisinkanye mujjana kati Allah tasumagira teyeebaka lahu ma fi ssamawaati wa ma fi l ardi ebiri mu magulu omusanvu n'ebiri mu nsi byonna byani sijja kuvunula ayatul kurusi yonna kubanga bwe tuba bakugivuunula tuyinza okukomako eyo yokka naye nkakasa wallahi abasinga ffenna abali wano nkakasa tugisoma naye ani yali agizeeko n'agisoma n'agirowoozaako n'ebigambo ebirimu ebizito lahu ma fi ssamawaati wa ma fi l ard
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الله عز وجل وسع كرسيه الله انتبهيه واجتبه الله تبارك وتعالى أريكو عرش الله أريكو تي الله أريكو برواتي وانجي أتع الله انتبه أريكو تي يتبهيه تي قامبا kuntebe na arushi kiriwe kisingo bunene era ntegedde kyo mugendo gamba ko gamba bagambe ntebe yo kitibwa Allah labanga nza tudde mu katebe ntieno yo naye arushi nedda sibaguli bosho batukirowoza naye ate Allah yagamba wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ntebe singa arushi ekyokula birako mbaka kye yatuwa nga nyonyola ku Allah ne arshi ye ne ntebe ye bonasomako mu kitabo ekiyitibwa sharuhu aqidatu tahawiya yagamba arshi efaanaganako nga boolaba empeta esuulibwa mu ddungu oba ogenda giraba kiba kitegeeza nti arshi ntono kuki wanji ate bw'otunuulira arshi eyo nayo sebo si nyangu kino kwa domba kati chaji wa dena ya arsh ibn abbas ya gamba chibaita arsh sarirul malik boinzo yita ngo bulidi obo munene nanku badda ba ulama la bagamba anti allah azza wa jalla kwa teka ebigere bye na ya arsh eyo arsh owestiba allah jalla wa ala ja gamba anti arrahman ala al arsh istawa الله عز وجل ومساسيزي آلي وغلو أتبين كده من صفات العرش نملون لو يو اجتبع الله تبارك وتعالى لها حملة اينا عبجيتس اينا بكوزباتيا بيبا ملايكة بو اجتبع الله تبارك وتعالى الله بيقام الذين يحملون العرش ومن حوله آية سنبهم سورة الزمر الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين أبا بيت عرش واجتبع الله الذين يحملون العرش نبي جيريكو ويسبحون بحمد ربي نبس قال بجيتي ساتين غيبا تندرزا الله تبارك وتعالى قم بك ويلقى محديث أذن لي نكر زبوى أن أحدث عن ملك مما من حملة العرش الله ينذكر زنبان يوليكو كويمك ملايك إزيتي سعرش يا الله يقام برجلاه في الارض السفلى وكغلوكوا يوكمو ممكوز ملائكه وكغلوكوا يوكلينيه كوينسه سمبايو فاتيا وبيغندا كوتاب انت تنونيلا الله سيوا ما غامبي او كاتيجد دي كوتاب سيكو بوزا كيتش كوتاب دي جاغالا ويتو فانغا بيتغيركيكا aniatu gamba wanji aniatu gamba bannange anti tuli mu tauhidi katolia hizo gamba nayo kugulu oko arushinga tujirabe eri waguru kubanga Allah azza wa jal ama gulu gali musanvuge yatonda sibwe guli buli gulu lina kye bayita sumkun omwaliriro muzungu choyinzo yitaleya ombaka ya gamba okuva kugulu erisoka paka kuliokubiri masiratu 500 am omuntu atambulira we miaka 5 ngali kunsole singo okuduka kakati matalan singa tugamba nti lino lyegulu waliyo gulu waguru walyo naam
akabanga akali awo omuntu aina okutuuka kuliri aina kutambulirawo myaka bitaano. Tewerabira nti eggulu lirina kye bayita leya sumku, omwaliriro oba hajimu. Eno hajimu nayo ogitambulirako emyaka bitaano okugituuka waggulu waayo, nga tonnaba kutambula kuva ku lino ng'olituuse waggulu otambula odde ku ddala.
Obitegeera oba obifunamu? Ehe, amagulu gali musanvu. Awo tugenda tuuka, osaagala tuukawo. Naye kale bw'omalako, bw'omalako amagulu omusanvu, waggulu w'amagulu omusanvu, Mbaka alayhi salatu wasalamu yagamba waliyo bahrun, waliyo ennyanja waggulu w'amaki. Kyovaolaba shaitaani mu kwetwala nti ya kitalo, nayo Ombaka yagamba eina yakola namulondo waayo ku mazzi okwe yakola namulondo waayo kuki? Kitufu abantu bakka mu nnyanja munnange, olwo kanyongero nakyo kibategeereza ddala. Wawulira abantu bakka mu nnyanja, bakka mu nnyanja. Okwo ku nnyanja kubeera ebyokoola okwo, shayatin eina abakozi baayo ku nnyanja. Obitegedde? Kale tudde ku kiri, tuli kutegeera Allah tabaraka wataala. Waggulu w'amagulu omusanvu waliyo kye bayita arsh. Ntambule mpola mpola, waliyo kye bayita ki? Waliyo ennyanja. La, waggulu w'amagulu omusanvu waliyo ennyanja. Ombaka yagamba omalako amagulu omusanvu waggulu waliyo nnyanja. Ennyanja eyo gitambula okuva wansi waayo gituuke waggulu, era nawe otambulirawo emyaka bitaano. Kati waggulu w'ennyanja waliyo kye bayita arsh. Arsh eri ku nnyanja makulu eya Allah tabaraka wataala. Eri ku ki? Eri ku nnyanja. Ebyo ojja biwuliriza ggwe kennyini otandika obinakala wansi. Tuli wamu? Kubanga Allah tabaraka wataala yatonda ebintu bina n'omukono gwe, nga Ibnu Abbas bwagamba khalaqa Allahu Adama biyadi, Allah azza wa jal yatonda Adam n'omukono gwe. Wa khalaqa Allahu alqalam, Allah natonda ekkalaamu. Wa khalaqa Allahu azza wa jalla jannatu adin, ni jana wal arsh, ni arsh. Ebirala Allah Ibnu Abbas agamba Mbaka yagamba Allah azza wa jalla ebisigalidde yagamba kun fakanat, nebibeera. Oba tuli wamu? Bwe muŋŋamba bwe mba ninawe mbalese muŋŋamba, tuli wamu? Ab'ebituba tuli wamu? Kaakati we twavudde nti Allah azza wa jalla ali waggulu wa arsh, ne tugamba nti ba arsh eina abagyetisse, eina abakoze batya? Nga bwe batera okuleeta kabaka wammwe gwe mwagala nga bamwetisse ne bamuteerawo ebyaliriro, aina abambowa bamubeerako. Naye Allah azza wa jalla ali waggulu, ebyo byonna abantu baagala nabo okulaga nti balinawo kye balinawo. So tekitegeeza Allah azza wa jal bamalayika ne baba tebeetise arsh tesobola kubeerawo, la esobola, wallahi esobola. Kati min sifaati larsh namulondo yowekibwa Allah eina abagyetise bamalayika, ng'omubaka wembagambye yagamba nti mbabulireko ku malayika ezeetisse arushi yowekitibwa Allah. Yagamba rijilahu fi lardi sufula, okugulu kwayo okumukulinye wansi ku nsi esembayo. Kati kino kiyingire mu magezi go gwali wano, tekakutana n'ogamba naye malayika eno eyita etya? Neyita magulu ago omusanvu, yeetisse arushi eri esembayo waggulu w'ennyanja eyo. Kati okugulu nekuyitamu, nekuyita magulu omusanvu, nekulinnya ate wansi ewasemberayo ddala mu nsi. Yiye abantu bakusanganga ne bakulaba ne bakwerolera ne bakutomera. Biyinza okukutabula gwe ky'oba omanya nti olina kubikkiriza, ng'Ombaka alayhi salatu wasalamu bwe yagamba omuntu bw'abeera ng'afudde, naam, bamugira malayika babiri aswadaani azraqaani, nga baddugavu babbulu bamalayika. Ombaka yakigamba bwe bamugira
yasma'u qara'a ni'al awuli lokona kwenga tezi semba yokuva ku kaburi awo moyo ne bagumuddiza amakulu moyo babera bamazogumuddiza insonga lacho bakayachira gam hadith jawuli lokona kwenga tezi kozesia bwana lokumuddiza bano ba malaika bameka abaki abaddugavu ababuru ne bamutuza amaaso geje gako mukuba amakulu bamutuza kati winzo nawe god ya tuleke seka tuleke kati kakatwa mtadao ngo mtu bamusibe no musiba akaba we bati bamuzinze kati atula atya wallahi atula elije bamutadde ne bamukuba kaka dongo bamujayo ndawo olaba ekinnyo ekyo bwe kifaanagana wo wali ofunyeko omukisa n'okitunulamu wallahi bamutuuza gwe nange era bagenda kukutuuza ekyani akitugamba omubaka tukkiriza bamutuuza bagenda kututuuza nga wafunda teweetagisa okubanga bagaziyamu bamutuuza bw'okiwakanya ovudde mu busiraamu kati sike ekyo kizze ku kiri betisarushi ya Allah nga tetuwuliranga konti baali babalabyeko okugulu kwayo n'okunene okuyitirivu nga kuyiseemu kuli nnye bagyetisse ombaka yagamba okuva ku nnamulagala w'okutu kwayo paka wano omuntu atambulirawo bitaano bagyetisse bamalayika nga wagamba subhanaka haithu kunta batendereza Allah azza wa jal nga bamugamba wayawukana Allah yonna gyoli tubikkiriza oba tetubikkiriza nti malayika okugulu kwayo kulinyewa wangi abo webakoze batya wangi bebasitudde eki bebasitudde arushi ya Allah Allah yabatugamba mu Qur'an nga ne kino wenjagala okikkirize nti malayi mu magulu omusanvu ombaka yagamba uttati ssama eggulu lye lisikondoka omanyi obuyitirivu bw'ekintu mukimanyi kati ombaka yagamba uttati ssama eggulu lye die disikondoka ombaka yagamba wahuqa laha an ta'id ligwanidde okukola ekyo anti yagamba ma min mawdhi'in shibr teriyo lutalo ogenda kuba magulu ago omusanvu okujjako ng'osangawo malayika eri ku sujud eri ku ruku eina kyekola kati bamekaabo mulowooza nga waliwo nabeetoloola baitul ma'mur khayaal al ka'ba etebedde mu ka'ba kugulu eryomusanvu naam waliwo gye bayita baitul ma'mur etebedde mu ka'ba naye ngaeyo baitul ma'mur allah gyeyogerako mu suratu tur bamalayika emitwalo musanvu bagyetoloola buli kanaku tebadda abeetoolodde olayo tebagenda kudda paka allah lwagenda ozingako ensi ekyo abo nga okuva allah lwe yagiteekawo olowooza bameka kati ngodda ng'owulira bagamba simanya bagamba ku mulyo gw'owekitiibwa allah azza wa jalla kuliko bamalayika 19 nze nja kukuba 10 omwenda gunaabalema nokugamba jana tugimaze bamalayika 19 alaiha 19 kati allah azza wa jal aina bamalayika allah ali waggulu wa arshi ali ku ntebe ye nekino nakyo kitegeere nti ne arushi weba teriiwo tekitegeeza nti allah tasobola kubeerawo kubanga allahu akbar allah yakola atya kitegeeza tewaliyo kiri waggulu waani allah ali waggulu w'ebyo byonna wasia kursiyuhu samawaati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Ekibuzo kigamba man huwa Allah. Allah yani mu suratul hashir. Eyo aya tujibudeke ya suratu al-baqara ayatul kursi. Dayo ofune Qur'an ya Sheikh Abdul Razzaq. Oba ulize Sheikh Nkata ngatema atemao oyongere okugaziwa otegere Allah yani ngoyongereza kubino. Aya tuliku aya sinabatuka mu hadith. Allah yani Allah yinyulakum suratul hashir feje sembayo. Allah na gamba huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahada. Tetuzisomezo ayat. Huwa Allah yoyo Allah alladhi oyo la ilaha illa huwa watalai nakusinzi wambu tupo kujakani alimul ghaibi washahada. Allah manyi asingo kumanya ebye kusifu nebyo lwatu ya'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi as-sudur. Allah manyi kha'inatal a'yun wama tukhfi as-sudur ebye kwese yonaje ebye kwese nebiri mbifuba. Alimul ghaibi washahada huwa ar-rahmanur rahim yo musasiza sasire nyo agendo sasira abakiriza bokka ku yawmal qiyama. Alimul ghaibi washahada amanye bye kusifu nebye yolefu tewali yo Allah chatamani. Allah mu suratul an'am Allah ya gamba wa indahu mafatihul ghaibi ya ine bisumuluzo byebye kusifu la ya'lamuha illa hu teri ya bimanyo kujja wa ya'lamu ma fil barri wal bahr amanye biri kulukalu byonna nebiri mayanja gonna wa ma tasqutu min waraqatin nabulika kola kava kumutine kagwa ndo wakalawa bukola bumekobo wavudde kumacha kumutigwe uo wa ma tasqutu min waraqatin kakabere kakola kati abantu bayinza omulema ekyebuuzibwa ebikoola ebikoola n'abantu biriwo ebisinga obungi anje ebikoola n'abantu biriwo ebisinga obungi bikoola kale Allah asinga okumanya bwe kuba mukumanya kolaba nti byebisinga nima naye buli kakola akava ku muti gwonna okuva ebuvanjuba paka ebugwanjuba Allah akamanyi. Allah akamanyi buli kakola akatonya epaba wala habatin fi dhulumatin في ظلمات الارض ولا يابس ولا رطب ولا يابس كيرين بكين كارو نويبيرانغا بكي يا كارو جبات الدمتكا او جبات النات. الله بمن كاتيتشي اتاماني تشيريو كفولا بنبا غامبا نتيريو مونتو اغندا كوكواتا ولا لا فينا الله تمن fena Allah kola atya teri yagenda kuweta kona taliyo kyekiraga nti Allah yawuka na buli kimu akimanyi. Nabagamba Aisha radiyallahu anha omukyala ayitibwa Khawla omumanyi eyajja ewali omubaka alaihi salatu wassalam ngazze okwemulugunya ewali omubaka namubuuza namugamba ya rasulallah omwami wange yangambye nti ninga omugongo gwange gulinga gwa maama we amakulu tacyandabawo tachantua alanga mchala we alaba anga nze minga katimama we waliye chitingo kuluma kusinge echo okubanga gwalete waka omuje wawe ngarawe mama omuhina obola bo mchala bimuku chitingo luma bachala byebyo nagama goloza wande takuma wano nyumba yo ewaffe sebo nalina ewaffe nalina nabeerange wa ewaffe nali nsobola osigalayo naye si bye bandeeta kuuma nnyumbayo si bwe guli kati omukyala ajja bigambo omubaka alayhi ssalaatu wassalaamu yamugamba mukaama Aisha n'asembera ayagala okuwulira tetugamba nti Aisha yalina olugambo tekirowooza nayaba oyinza okugamba naye banaye abakazi tulina olugambo oyagala okuwuliriza yo ng'embeera Allah asasire ebitonde ebikyala bo byagala nnyo attensioni kitegedde kati yasembera ayagala okuwuliriza naye omukyala onoagamba aty biki byagamba omubaka wa Allah teyabiwulira Aisha n'agenda mu kisenge omukyala amala obbimugamba Allah azza wa jalla nassa hukum erimu suratu lmujadila qad samia llahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha nga allah biwulidde akaama omukyala agambye kaama aisha tawulidde yagadde ennyama nye allahu akbar allah nassa aya zo aisha n'ategeera nti obujju allah azza wa jalla sizza etteeka kwani kubanga omubaka buli obubaka ewamukkangako basahaba bategeera nti omubaka alina obubaka allah bwamusaako eitha olumu omubaka yabeeranga agenda okuzirika n'avaamu entuyo mpitirivu ng'akyukako olw'obuzito bw'obubaka allah bwe yali amusaako kati aisha kimanya nti omubaka akoze atya aisha n'agamba yeyawukana allah awulira yeyawukana allah akola atya nga woolaba eyali mu lubuto lw'ekyennyanja wansi obudde bwa kiro yunus alaihi ssalaam ali mu lubuto lwa kyannyanja wansi ku ntobo y'ennyanja obudde bwaki yasinza allah nabigambo n'amusaba la ilaha illa anta subhanak allah n'agamba bamalayika mpulidde omuddu wange ankowodde n'agamba ngenda kumutaasa teyawoggana allah wange ekyennyanja kimmize aa bannange ekyennyanja kindi bubi kindi mu lubuto allah wange ntaasa aa wallahi newoyogera kaama allah yagamba wa idha saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ddaa omuddu wange wansaba akimanye mmubeera kumpi tekikwetagisa kuwoggana mukaama akuwulira ne boosula ku ddoboozi akola atya akuwulira akuma newooba newooba tomusabye nga tolina kyoyatudde n'osabira mutima akutegeera nga woolaba omubaka alayhi ssalaatu wassalaamu mu kutegeera ennyo allah we ng'ayagala allah amuwanyisirizeemu ekibula ky'ekkuba kidde e makka yakola bukozi nga allah bagamba kad nara taqaluba wajhika fi ssama amaaso yagoolekezanga waggulu allah n'amugamba falanuwalliyannaka qibilatan tarudaaha tugenda kukukyusirizaamu ekibula kyoyagala kubanga bayolekeranga kuba bali bagenzeeko emakka waliwo omuzikiti gwekuba eyo gye bayolekeranga oluvannyuma allah n'akyusanga balina kwolekera makka ku kaaba naye omubaka teyasaba nti allah nkusaba tukyusizeemu yakyusanga bukyusa amaaso n'atunula waggulu naye ng'alina kyategeeza mu kutunula kweki mu kutunula kwe waggulu nga woolaba ibrahima alayhi ssalaatu wassalaamu olw'okutegeera allah azza wa jal bwakwata isimaiila ne maama waffe hajara bwe guli oba saawa wangi maama wafaani ani azaala isimaiila ti saara saara azaalaani saara azaalaani
kubona Ibrahim yasoka kuwa sani wanji Sara yali Sara yali takolatia muka kasayita zala wati ya zala wamunga yali tazala wanji mogelebi gambori were leba jamaa tazala kata tazala tazala atia ya mala akasera nga Allah tanna muwachi magala kwe fulanga bano simanya abagande nyo mbuwa Allah gwacha wadde mbune nume koretia mtuleke kona mwe ya mala akasera nga tazala na kulira miaka kubange kimanyikidwa ntubu omuntu wakwira miaka walwe miaka jatukanga mbutufu si kyangokola atya era naye kyamwewunyisa nga malaika bazo mugamba nti ogenda kubeera lubuto olwa Ishaq nga Allah wagamba mu suratu tuli fenna fabasharnahu bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub agamba kalat ya wailata aalidu banna inga mbe nzaleze ne miaka jendiko aalidu wa ana ajuzun ngandi miaka jachi kadde wabaali sheikha nane munange na ya kuze muzeyi azeyuse inna hadha la shay'un ujab inna hadha la shay'un ajib ngache mungamba chewu unyisa mamalaika ni mamugamba ta'jabina min amri Allah wewu unyechila gyo cha Allah wewu unyechila gyo cha Allah cha siza nchi ugenda kubele ulubuto rahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahla albayt wallahi nabira echono katoina kutukawuna subi Allah ba'azza wa jalla chaku wangazi zao guminkiriza kolotia guminkiriza almuhim ayotuwe konyeyo yotuko tetuwe konyeyo wekonyo ama tuvudewa umuhimu hizo gala nitungabi inji ata guzeno neno tuvudewa kola kutia kukuzala kasara wetuvudde wetuvudde awo bwe mutwe mwagala okunjogeza ako msajja ayogedde bigambo bingi msajja ayogedde bigambo bingi atatwala nnyo feka tutubitegeera mvuddewa naam okutegeera Allah wo yani naye nina we nsimbusa okutuuka kaawo الله المستعان وعليه التكلان شتوفو موضوع توبي كيرينتي الله يعني شتوف ايشو سيتيغان نايو توتوكي داوكو اسحاق هاجر قال مويرا بيدي نامبي ابراهيم اكواتا هاجر ونموزي زاقوين سوكي ديكو نموزا كوبون نالي واقو يسوكو كواسا نانغامبا صارا سيبا قولي نانغامبا ابراهيم عليه الصلاة والسلام أقوات مما وفي هاجر نيسماعيل أنغا مويلة تاريك مبيري نابا قواتا نابا طوالي مكة أنغا بابا فلسطين بابا و بابا فلسطين تتويلة بلا ويتوافو ديوان بنابيو نابي توغيرا توغيرا وانسي واتنو الله يعني والله tubyogera wansi wakino ate tukyali ku aya yoku ate nga wakyaliyo aya endala katemufaayo newe tunasome darusi nyanambira mwezi mulama nga tunyonyola kino n'omusobe tewali buzibu kasito kitegeera oba wesimye n'otegeera oyo ogenda kumusinza ng'oyina obuwomerevu eriyo kigenda kukunyeenya Ibrahim bwakata Ismaila bwakwata mama wa fi Hajar yabatu se Makka nga Allah bagama mu surati Ibrahim heji heji ringa ya kutano kali aye gamba wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa bani an na'bud al-asnam rabbi innahunna adhlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innahu ghafurur rahim na gamba wenjagala ya gamba rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi bi zar'in 'inda baytika al-muharram ay allah inni askantu nze mezadde yange ndikutte nendi teka nga wendi tadde ghairi bi zar'in 'inda baytika al-muharram waliwe nyumba yo naye nga tewaliwo yadde necho kulya obe chirime yabakwata n'abatuusa emakka nga tewaliwo yadde n'ekirime yadde n'amazzi ag'okunywa yadde n'ekyokulya kubanga lyali ddungu naye Hajar abuuza mama abuuza Ibrahim sallallahu alaihi wasallam namugamba otuleke eddaani nga bwetera okubeera enkola y'abakyala mwami ogenda kufa naye otulese otya kubanga bakimanya omwami shuwa yalina okusooka afe asigale mu bintu kakati opulaninze otya munnange ogenda kufa kati abaana baffe tetubapulaningidde teriyo yesoosa kufa mbakyala abadan nagamba munnange ngenda kufa kati abaana bwe nabakulekera ha yakimanyi gw'olina okufa omulekere abaana ebintu abisigalemu ng'ogenze ogenze khalasi looza oba lwakuba nti nno bakimanya omukyala yawangala okusinga ku musajja maybe it is scientifically approved naye akusimanyi yo Qurani egamba ki wangi tumwagala otugamba bonna abali mu nsi ow'ekitiibwa Allah abaawasa abakyala abasajja basooka okufa teriyo omukyala asooka bbaawe kale ekyo katukiveeko yamubuuza ontuleke eddaani Ibrahim teyamuddamu amaaso yagoolekeza waggulu waggulu omukyala yakitegeera kyali amugamba ebiseera ebimu waliwo omuntu nga tekikwetaagisa kumunyonnyola bigambo bingi okutegeera ng'ekikolwa kyokka kimumala omutegeeza kyokola otya kimumala okutegeera kyoba oyagala omutegeeza kati Ibrahim yayo amaaso yagoolekeza waggulu n'amugamba idhan bw'oba yoga otulekedde tasobola kutuvaamu tasobola kukola atya tasobola kutuvaamu bw'oba yoga otulekedde tasobola kukola atya ate waayita mmeka Ismaila amutadde awo ayina omunoonyeza ekyokulya talina mabeere nadda eno nadda eno nadda eno nadda eri emirundi musanvu agenda okusanga nga bwe yalese Ismaila yasiisesiise wafukumukawo amazzi ku mulundi ogw'omusanvu nga waliwo amaki gafukumuka wansi imagine mu ddungu muddungu abeerayo amazzi nga gafukumuka wansi wa Ismaila kubugere n'agamba zamma zamma ya ma almubarak kuŋŋaana kuŋŋaana weekuŋŋaanya amazzi ag'omukisa kibola mbaka yagamba Allah asaasire mama wa Ismaila Hajar ababutaga kuŋŋaanya gandikoze river gandikoze eki river naye alhamdulillah gakuŋŋaana okuva emyaka egyo gyonna ogendayo neweegomba okwetikka lita 10 naye nga togisobola naye tolinawo ogenda giyisa noyagala okwetikka lita 2 ogamba kaŋŋende bugenyi abala n'obalaba nga bagafunisa wudhu ate sikibwe gafunisa wudhu kubanga amazzi ankubadde gamuki kinjagaddemu nti yayolekeza amaaso waggulu kumutegeeza Allah tabaraka wa ta'ala
kati Allah azza wa jalla maje tubadde konti alimul ghaibi washahada manye biye kusifu nibiye lefu teriyo chisuba Allah tabaraka wa taala teriyo choinza kula man kwetu kujja konga Allah chimanyi neweke kotya nadalo buddo wechiro ekiro kubanga kibika binji buli yeetaaga okubanga aina byayagala okukola ebiseera ebisinga aina bikola kiro aina bikola ki sheikh wange byala akola sharh ku nsonga eyo yagamba Allah azza wa jal ku Musa alayhi salatu wassalam bayagala eddogo lyabwe okubanga balyolesa budde bwa kiro nagamba naye Allah na meza Musa nebakola batya ensonga nebeerawo misana amanyi tebabeera na mangi ng'obudde obw'ekiro tovola ogamba qul a'udhu bi rabbil falaq gamba gwe Muhammad a'udhu newogomeri Allah bi rabbil falaq al falaq yani layl newogomeri Allah omulezi w'obudde obw'ekiro obw'enzikiza min sharri ma khalaq mubibu ebitonde Allah bye watonda amakulu gazira awo landula obubibu ebitonde oba obubi obuli mu bitonde Allah azza wa jalla bye yatonda nga naddala obudde obwo bwagala okukosezaamu ebitonde by'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala saze kuba onola suratu lfalaq nyonyonyola Allah yani siwe guli nyonyolani Allah azza wa jalla yani kati Allah manye biye kusifu nebichi ewanji wansi Allah yaddamu okwennyonnyola huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu almaliku alquddusu salam tambula ogende ddayo olwaleero ogigaziye nga togamba ayezo wallahi zimpomera nga bannaye bazisaaza zimpomera naawe n'ogenderako oba otyawo ng'owulira awandi egombye okubanga imamu nga bw'asoma naawe bw'ogenda ng'owulira amannya g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bagola batya almaliku alquddusu salam almuminu almuhaiminu alazizu aljabbar almutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa allahu alkhaliqu albari'u almusawwiru له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض الله ينن لكم معايا مكة معايا مكة إذا زيلي مصورة الحشر إذا سين بايو إذا آية ستو إذا سين بايو الله ينن لكم معايا إذا ستو إذا سين بايو يسبح له ما في السماوات إبيري مقولو مسانفو بمتين درزة bimusuuta n'ebiri mu nsi bimusuuta bimutendereza kyova olaba Allah yagamba abantu bonna abali mu nsi ne bwe bakafuwala Allah ayina ebitonde nga byamutegeera Allah mu suratu al-ahzab suratu an-nur suratu an-nar Allah yagamba awalam yaraw ila ايو اي ريم سوره اي علي اي ريم سوره النحل ولو نيريم سوره الملك ولو دينجا غدي ولو نيريم سوره الاسراء ان الله عز وجل على غانتي ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله ينبي توندي غبي متندرزا نايت مسوره كوتغيرا انغري جي متندرزامو مسوره الاحزاب الله عز وجل نالغا ebinyonyi nga bitenderezo w'ekitiibwa Allah kyetutasobola kutegeera ekinyonyi nekikeera nekikubyawaatiro byakyo nga kitendereza Allah n'enkoko goloza lwakyo mbaka alayhi salatu wassalamu yagamba singa owulira okwokolima kw'enkoko tendereza Allah tabaraka wa taala obeereko byosaba ate bawulira embwa nga eboggola nahiba alkalbi weekingiriza eri shaitaan goloza lwaki na ye mirundi emeke enkoko je koko lima ndoza bukedde bukedde ekoko lima bukedde sawa meka sawa zili meka nekoko lima kusawa mwenda gobongo nekugamba ngo nebukuloza nti bukedde na ye nga gwe tomanyirwachi bitendeleza Allah tabaraka wa taala ibinyonyi bitendeleza Allah na tusola kutegeera ngeri tovola ba Allah bigabirira nichikena nichikubya watu byacho nichibuka nichigenda tichina ya denen ni mirondi china yo musiri egundi chigende chivuto chikalu nichikoma wonga chikufu na yefe diwa tukera na tutendeleza Allah tabarak wa ta'ala na utula kuku msalo maze subuhi baka ya tukubiriza tula kawo tegere Allah mutendeleza wa musute mumbera josobo dempake njua wena vayo kale wabu ya gala kuda yori ukedeyo tumala kusala mangu wa maze subuhi salamu alaikum wa sallam nudda yumbulini tula kuku msala pake njua wena vayo da chekezo na zoseba nago na kugaba manji kendo zuko kate na wachimanyi banja ato ina chakolo ino tukize banja ato to jireke to jikubile yo tula uvichibyo gendo kugamba fe tuwa ampanya chone chitendeleza Allah subhanahu wa ta'ala nichigena nichibuka Allah na chigabida nichisanga wali nichisanga wano nichidizayo na abana bacho nga chitebe nkevu tuliwamu yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard abantu bomusine bagano okutendereza Allah okumutegera Allah ina ye bitonde nga byakola bitya byamutegera ayendala ezo aya mujja kwongera muzigazi yemu ayendala elimu suratu ikhlas suratu tawhid suratu walwa tamani suratu tawhid walwa tamani suratu tawhid erimu juzu esembayo esura ye 10:12 mu Qur'an mulimu sura meka wanji 10:14 masha Allah ate juzu ate ayat Kodro 6 kakaga mulu kaga munkaga mumukaga sibwe guli ani yabibagambe ebi bifu gwetandi ko kubala buli sura aya ati zeina ugende ngozi gatta zonna ujafuna ekitofu na ebi ebyokwata obukusumbu aya zili kakaga mulu kaga munkaga mumukaga nidda sibi tofu sibiti tayib akate sura iyo Allah azza wa jalla yinyonyulako kubanga omutwegwa fwe gutambulide ko gamba nti man huwa Allah Allah yani qul Muhammad bagambe huwa Allahu ahadun Allah alichi alibwanna munigina Allah azza wa jalla okusaaye iyo obe sura iyo aba kuffar abomu makka abali basinza masanam babu za Muhammad sallallahu alaihi wasallam na babu za anti unsub lana rabbuk tunyonyoleko katondo yogo sinza fe tu sinza masanam ugafe tuine bisa penkaga eriye tolode kaaba baina masanamu manji ngage tolode chi kaaba giba sinzanga ngali ku kaaba na bagamba bimusinza sibi ebyo mutekedde okusinza nebamugamba tunyonyole ku Allah wo yani Allah na Musa konti qul Muhammad bagambe huwa Allahu ahadun Allah alichi aliyom tainayo mulala tainayo chiyambi tainayo amuyambako tainayo muchara tainayo mwana laisa lahu sahiba taina ahadun aliwanna munigina mulo zalacha Allah tayagamba anti ekigambo kitufu okuvunla bwanna munigina bonatu ya Qur'an Allah nabagambe yakozesa ebigambo wallahi ngabina makulu Allah tayagamba anti qul huwa Allah Muhammad bagambe Allah ali wahidun omu natakosa wahid songa wahid kitegeza em nasya yagamba ahadun ala sighati almubalagha amakulu chasukuluma lwachi kubanga oyinza okuleeta emu naye nga ate gwa kulembedde mu naye nga ate oyina awo abalabe bayinza okubanga okoza otya byakuyamba mukko mu ngeri emu oba endala naye nga gwa liidinze siwe guli siwe guli aiwa nga olaba kituufu ekimanyikiddwa nti amaka gabeera ga musajja ekyo kyekituufu mu busiraamu naye ate tekitegeeza newankubadde gage amakulu ebisinga bimubeera kuki naye ate tagabeeramu nga era obeerawo omukyala byayinza okuba nga akola atya amuyambako baana okubaleera mu ndeera ensiraamu okiwulidde nebifaanaganako webityo naye Allah azza wa jalla ogamba nti ahadun teriyo n'ekimu Allah azza wa jalla kyeyeetaaga kumubeererawo wano wanneme mukitambuze nze kiganya aa byonna Allah byemalirira lwaki bo baalina bakatonda mu mbeera zaabwe ez'enjawulo ze beetaaga bakatonda obbayamba mu nga n'ekisinga okubanga kya nnaku basobola oku abamu bababumbanga mu ntende entende ne bakwata entende ne bawumbamu katonda njala weemuluma najja namugjako ennyinde no kala kugirya katonda nansonyiwa naye nze sijja kufa njala ng'ennyinde eno endabikidde bulungi kanjirye tunagizaako naye wallahi Allah atusaasira atuwa okutegeera okumutegeera omuntu ayinza atya okuvumba kyabumbye n'akiyita katonda nga woolaba waliwo abasinza kyebayita ekibumbe ekya zaabu kyebayita buda abachina batera okusinza ensinza eyo balinawo katonda waabwe gwe bakkiririzaamu buda talya nnyama buda takola ki buda takkirizibwa nviiri kukula zirina okubanga tezibeera ku mutwe naye nga kibumbe kyebakolera byonna ebyetaago ne bakiteerawaawo emmere n'abayindi balina enzikiriza bwetyo balina bakatonda baabwe ate abo bwe bakyasinza amadiini amangi balina amadiini maki ne bakatonda bangi balinayo katonda simanya kuishina simanya katonda biki katonda alinga enjovu katonda alinga enkima katonda alinga ki basinza ebintu basinza kaki kya mungi naye nga byonna abantu n'okubisinza mu nsinza gye babisinzaamu omutuufu waali ateekeddwa okusinzibwa kyova olaba Allah mugamba nti bagambe bakubuuza nti ani Allahwo bagambe ahadun alibomu bwannamunigina Allahu samad yasmadu ilaihi lkhalaiq biljamic ebitonde byonna bimwesigamira amakulu byetaavu okukamala eri eyabitonda Allahu assamad ebitonde byonna byetaavu eri Allah tabaraka wataala eri kitali kyetaavu nze bangambako omusajja Allah gwe yagezesa olulimi luno nga telukyasobola kwogera ate ng'ekyogezesa olulimi malusu gw'olabanga ag'okusaaga na Allah banaye tumwagale tumutegeere obeera olubuto n'owanda ng'obetambula nakacupa kakubeera wano tokata mu nsawo naye tegaggwangayo newoogawanda okuva ku makya paka enjuba weegwa oba paka weebakamu tegaggwayo geweebuuza abaana bwe bakakunkumula abali mu bana kyakulabirako olowooza toyinza okubanga owandudde lita abiri ez'amalusu naye nga baga kuteerawo nga baga kunganyiza toyagala na gatunulako ngomga ngaba wanda abakyala in those early months imeze gitandikawo wallahi lumpisa bubindi wallahi lumpisa bubindi mukwera ligira simanyi kati wallahi nga Allah sisi majichusiza naye waliwo msajja bamungamba Allah yamugezesa nga amalusu takyayina gwegola bangaga okusaaga nga okumuguzaayo obuguza akagirasi sente zasasula malusu bagateke mu system demo okubanga asobola okwogerako n'abantu katoli ayinza okugamba banaiza Allah teyenyinyala bamuwagaani ago saba Allah alimekugezesa nebyotasobola wallahi bino sibagamba kubanyumisa nga malusu agula magule walo mukyala gwe nalabako wano saidize wa oyitira wa aha oyitiranga wali ku Buganda Road waliwe dalire liri awo li pia simanya bayita Kampala Hospital liri awo ekyo kweri kyo nagenda ko mukyala ne mulaba nga ali mu ICU intensive care unit kastaba kuteke iyo Allahu akbar kastaba kuteke anti kakasenge kabera kali awo kanjawulo bakujeri mu lukale bakutadde yokea je bakuwa yoka obera oli ko oxygen nagenda huko ne mutunuli omchala yalima yali muganda wa mukwano gwange tusala naye ku William naye nga olunaku bwebamu yingiza awo olunaku obukadde bona n'ekitundu mamutemusa agaba jama bukadde bona n'ekitundu yamala weji naye ng'omusajja wallahi ayinobusasula ate tebamuteekayo nga tomaze kusasula nga buli bamuyingiza bwe batya bukadde bona n'ekitundu bulina okugwa naye yamalawo emyezi egi nagamba katuzimuteekeko omukyala wankanzimuteekemu sanga anaawona naye emyezi esatu nga Allah jagenda omumalawa ateze nozi iwe ate mwagala twamuziika saidi ze yemubende noyingira munda oyi Allah oyi Allah Allahu samad ebitonde byetaavu okkamala eri Allah jalla waala okkamala byetaavu eri Allah ga waliwo kyoyinza okulaba ngaekyokusaaga naye nga waliwo agamba wallahi nze Allah nampaako bulamu bwoyo yekka basi kina kyenetaaga ewala nabagamba olubereberye nti bingi byetulina okwebaza Allah nga bingi naye Allahu samad ebitonde byonna byetaavu eri Allah aya ziri ezi Allah nga yennyonnyolako ezi naye zizitowa yazako nti lam yalid wa lam yulad sizaala sikola ntya lam yalid sizaala kubanga Allah bw'anazaala kitegeeza mwetaavu eri abakyala ebyo biri muffe omusajja mwetaavu eri omukyala wakadhalika almara n'omukyala kisaga nti tuli bakendeevu era nze nsaasira nze nabivaako ebyabasajja nodda ku ki nedda nze ninze bamujjana nze nava ku basajja bakifeesi Allah akulongoose oddemu obabeereko tolina kubavaako bwe bubumbwa Allah bwe yassaawo bwe bwenkanya bw'owekitiibwa Allah nayinza ate lwakuba kyamukisa suwulirangako agamba nze bakazi nabavaako simuwulirayo bakazi batera nze nava ku basajja nsaba Allah babazzeeko abalungi muminise lam yalid Allah tazaala Allah tazaala kimwetaavu kibola kinene okukimwolekeza nti Allah ozaala nomubuuza kati Allah yazeddi mu kitanda yazeddi anedda azaala tukatatulaba n'ogatta sayansi owuwo n'olaba ngaekyo kyolina okumuwa tulibabi tulibabi wallahi tulibabi tulibabi chovola banze mubisingo okungumya muntu kino eno kaida yokanji bawe buterevu tomenyekanga na mutonde munno tomenyekana ye tomenyekanga na kitonde kino nze kaida gente ambulira kuna gamba wabanga Allah ba mulumba waguru jali waguru wa arushire ba mugambo zala sebo wadewe wakana kakati ze hasani nze gote bagenda kuogera ko yo muntu waddembo okogera ekimunyumira ekimujja mu bwongo nga kikolekeza kati boddawo okutumbira omuntu nayogera bwatyo bannayi nanjogerako bwatyo tozimba mutwe omuntu ye mutegeere mu mbeera eyo bw'abanga eyamutonda teyasobola kumutegeera n'abimwolekeza n'abiyisa mu magulu omusanvu aga sebo ozaala Yesu ono uwo kati ate ggwe gwe batagenda kwogerako ugwe aga n'okwogera ne wona azimba bwotyo omutwe n'ovuuvuuma ajja kwogerako alimba ye wakana shia alimba kati ate bwatakwatibwa nsonyi eyamutonda n'akimwolekeza ate ggwe na Allah gamba sizala sizala ekyokubiri wala miyulad ate sizalibwa lwaki abiresi ekizaala n'ekizaalibwa bifa ekizaala n'ekikoze kitya bifa kati ebyo Allah tebimulimu Allah akulaga siinaawo saazaalibwa ate nange sikola ntya kitegeeza Allah talina ntandikwa talina nkomerero Allah yeemanyi ebyo byonna bidda gyali bitiibwa bya Allah subhanahu wata'ala lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad aya yokuna walam yakun lahu kufuwan ahad Allah azza wa jal taina kimufanana katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye bwe wetunulira mu ndabibwamu omufaanana tutegeere Allah Allah yennyonnyolako awo walam yakun lahu kufuwan ahad Allah talina kimufaanana bwe wetunulira mu ndabibwamu olaba omufaanana kubanga yagamba laisa kamithlihi shai wa huwa assamiu albasir talinayo kimufaanana talina kimufaanana Allah tekiriyo tatondangako mutonde mu kifaananyi kye ekyo kifu ng'abamu we bakiyina nti Allah atonda simanya Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye abadan ali bibye Allah azza wajalla aliki ali bibye teri gwafaanana ekyo tukiyingizanga mu gundoza tuli mu kifaananyi kya Katonda naye ndoza ayina eriiso simanya ayina amatu agagwe gaba Allah agatona nga gaba angalala ni'ma gebuge yakuwa Allah tibenkera nagu toga twala musajali tibenkera nagu ya Allah aliyeka kufuwan ahad mubomu bwambanna munigina taina yochi mufana nacho na abantu badde bafana Allah abantu badde malaika bye bitonde bisinga naye nabyo tebiina we bijjaku Allah tabaarak wa ta'ala tebiina wallahi tebiina chovola okumanya Allah yaukana yeesigalize enfaanana eya Allah tabaraka wa ta'ala naji tulaga nti wali kimufaanana chovola bateriyo kigenda kusanyusa bantu baamujjana nga Allah kweyoleka eri ebitonde byagenda okuwejjana byokka byokka abali mu tebagenda kulaba kwa Allah era tolowooza nti Allah ng'abatadde mu accounting ebitonde nti ebitonde bigenda kulaba ku Allah ng'abya accounting abibuuza abadan abantu b'omujjana bokka mukyengera Allah bwe yagamba lilalina ahsanu lhusna wa ziyada oba mu suratu almuddathir la mush suratu almuddathir bal suratu سورة القيامة الله يقام وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إبياني بتون لكو الله إبيا بانتو مجانا الله يأيو لكي بانتو بملابكو نغاب وافانا غنا نغم بك ويقام محديث ngabuze ba sahaba mugenda kufuna mugenda muloza mugenda kukalubirizibwa mukutumula ku Allah ku Allah wamwe namugamba ya Rasulullah ngati tutegedde nabagamba ni kumwakalubira okutumula waggulu okutumula ku musana waliwo akalubirizibwa okwolekeza amaaso gogolekeza waggulu okulaba enjuba ngeri waggulu mu musana guli waggulu mbire tewali yakalubirizibwa nabagamba nabwe kityo tewali yagenda kukaluubirirwa kutunula ku Allah jalla waala nga Allah yeeyolesa eri abantu b'omujjana kati kyova olaba ekyo Allah akyesigaliza toyinza kumanya Allah waafaanana olaba bageza olaba lihikmatihi lbaliga mu kigendera ky'owekitibwa Allah ekyasukuma ne mukumanya kwe Allah azza wajalla yasalawo ngo mbaka tewali amaanyi newankubadde ebitabo binnyonnyolako mbaka yaani naye toyina woogenda kusanga kifaananyi kya mbaka toyina naye ebya Yesu bikyuka buli kanaku ate nga weewuunye onaasembye ne wallahi ebintu weewuunyisa oli ye yasooka onaasembayo Isa yasooka kati baabijja wanga ebyono tebabiyina tebabiyina kati ekya Yesu yani yabagamba nti bwati bwafaanana nemuteeka mu firimu kyovola usambukuba ebifaananyi naye ennaku zino ebifaananyi byo tubyagala era omuntu bwafa Hassani afudde ogenda okusanga wali ali ku kalenda baamutimbye edda kalenda y'omugenzi ino kati omuntu waalo ntimbe mu nnyumba y'olobona ntimba nekibeera kiki bwabanga mbaka asinga nze ekikye tekiriiyo oba ekya Abubakari kati Allah agenda kweyoleka abantu b'omujjana bamulabeko ate tekikoma kweyoleka gy'oli naye gwani nga Allah amaze okweyoleka gye tuli saba Allah alimu okutumma omutunulako gwe wasinzanga n'akulagira Allah n'ogonda nagamba webikkire newebikkirira era togenda mu ndongo n'ogonda n'omutegera nagamba wallahi yaŋŋaana oyo yaŋŋaana sijja kukwata mu ngalo zo sikuyinaako kakwate yaŋŋaana ŋŋaanye oyina nnyo eddiini kakati kirina mu buzima hamba onkwata mu ngalo so what so that sijja zikwatamu kubanga sitoli wange n'ogonda gomanya ekisinga osanyusa ekyo ngaekisanyusa Allah ngombaka weyagamba nti nga Allah tunuulidde omuddu wamugondera nga tamulabanangako Allah ali waggulu yeewuunya omuddu wamugondera nga amulagira tamulabangako nekyeyamulaganyisa takirabangako akiwulya buwulizi oba olaba Allah agenda kujja yeeyoleka eri abantu ate tekikoma ku ekyo otuuleko naye kati wano tobuuza kati batugaana okutula n'abasajja kati ajja kuba njagaza ki tobiyingiramu oli eyakulagira era n'akuziyiza naye ng'azze w'oli muwayeemu wamwoyo naye kati nga tumaliriza darusi y'okubanga obudde buweddeyo tunyonyola ku Allah yaani olowooza oyinza kwogera ki mboozi ne Allah azze w'oli mboozi ki gy'oyinza okunyumya omuntu agenda bugenzi kwogerako eri bantu ne bamukolera speech tamanyi naye kyabbagamba basooka mukolera speech you gonna address people but you have to tell them this and this and this kati ogenda kwogera ki ne Allah olowooza for instance owereddwa that chance that opportunity Allah owereko by'omugamba olowooza oyinza mugamba ki okirabye agambye kati mugambe ki bannange nga nze nesanyu lyamvuganye buganye dda ate wallahi era bwe kiri ono kyagambye kubanga Allah agenda kubabuuza bange muli basiimu ku ebyo bye mbawadde agaa Allah tetulina kyetwagala ate otwagaza ki ffe tuli basiimu tuleke notuleka toyina kyetwogera bimala bumazi alyoka bagamba tetemwagala kundabako gwe mwasinzanga togamba tetwagala nnyo kulabako awayokeyeuliki
suba Allah teke mbageno mula bako na isi biyangu soka mutegera soka kula tia nga bota sobola kugenda nga uzunga sima njagala kula president of Uganda nga tuwagia na movement ojikuwa majenu to sobola elaye wachitegera baka myofi bakutuwa langa toli nya kati Allah azza wa jalla toloza nti jakujyo mulabeko nga ku dunia yakugamba nga ngokola kinyume kyebyo oyina kusoka kufuba kulaba kwe ku moyo gonguka kabidhi tabaraka taala nokusabenyo Allah akwanguize wa barakallahu fikum jazakumullahu khair mukirize tukoma olwalero tulabye aya 3 oba tulabye aya إرمو سورة الحشر آية الكرسي نسورة الإخلاص إن سنغا كتامبولي الدين من ربك الله يعني وبا الله يعني وتتامبولي الدين اتبو زيتو ويتريا وانسنغ وفدكو بكل بسات اتبو زيتو تفلو ما معرفة العبد ربه ومدو كتغيراني Tete ago kutegera Allah Azza wa Jal. Tumutegere. Wetu sinza. Tusobolo musinze bichi. Na ye. Wetu kona. Aya satu ku Allah yani. Tuchati ndi golu gendonga tulaba Allah yani. Obujuli zobo obukulu omuntu okubeera nabo. Tuliwam. Nabo isho insha Allahu ta'ala. Saba Allah butu anguizi. Waliwa inachabuza. Mudashi kesi gadeo. Matibana ya zina. Waliwa inachabuza. Obamu ebe vetu somye. Obye chiri wabweru wa dars. Chiu anga tuchimanyi. Walillahi alhamdu wal minna. So walo chidam. Darsu zinu wabari kodinga. Oso walo genda ngo zine minga. Kubanga silsila. Nti part 1. Omundi ogwedo solo jito mapatu wano bawa recordinga ino part 2 paka ila masha Allah Allah jana abatu komeza nga tushali mwaba bala mtum suba Allah tuanguize wa barakallahu fikum نعم السلام عليكم ورحمة الله والواي نتا أبوزة وبانزين بوزة نعم وانجي آية آية الكرسي نآية ستوي سنبالي من سورة الحشر سورة الإخلاص كرسي الضوات نياريست شوزو شكام بجد شنه شوزو شان نياريست ايه ما شاء الله كانو كان سو كم بريزي شونو singa omushiriku aina kya tunda nzikirizibwa okukigula ekyuzo mchowulide singa omuntu agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala aina kya tunda abange nzikirizibwa okukigula omushiriku tumutegeera waliwo ekigambo ashirku walkufur byanjawulo tuliwamu ashirku walkufur kye bayita ashirku huwa musawaatu ghairi llahi billahi huwa musawaatu ghairi llahi billahi fima huwa haqqun lillahi jalla waala kwa muntu okuddira kyalina okukolera Allah tabaraka wa ta'ala nakikolera ekitonde muki ate kye bayita alkufru bimaana assatr kye bayita obukafiri kubikka kola kutya genda osome suratu alhadid Allah yagamba i'lamu annama alhayatu addunya لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينهم في الأموال والأولاد كمثل أها جن ماس كمثل كفار تلفنا الله عز وجل يتيري تابو تيريف ناقامبا تشمانين تنسينو bulamu obugayaza ekyokuzannyisa abantu bawangaliramu okwesula ku bannaabwe okweyagalira ku bannaabwe na kuyinjiwalizaamu nsimbi nga woolaba bufaanaganako nga omulimi Allah akozesa kigambo kufur omulimi ne Allah akozesa kigambo kyaki kya kufur amakulu ng'omuntu akutte ensigo naziziika wansi muki amakulu naazikweka muki kati obukaasiri omuntu akweka ekituufu akweka ekiki ekituufu naagaano kitambulirako kyova olaba nti abakaafu bawakanya Allah naye ngaekituufu bakikola batya bakimanyi ne bawakanya Allah ne babikka ekituufu nibakweka amazima nibagaana okugakkiriza tuliwamu ku kibuuzo kyabuuzizza omushiriku lwaki mbireesa ebintu byawule newankubadde birina we bisobola okukwataganira birina bisobola okukola kutya okukwataganira wabula mu kibuuzo kyo kyentegeddemu ategeeza abantu naddala ku mbeera yaffe mu sosayati yaffe mutuwangaalira bwe twogera ku bashiriku tuliwamu kiba kitegeerekeka tuba twogera ku bantu abalina ebyokoola abantu abasamiira balubaale abawanga tuliwamu n'ebifaanaganako webityo kati abantu abalina ebifaanaganako webityo ebyokoola okugatta ku Allah mu mbeera ezifaanaganako bwezityo ez'obushiriku
noku samira barubale obabe bayita bajjajja abaffe singa omuntu oyo abeerako nekyatunda abaffe okkirizibwa okukigula aljawaabu la tokkirizibwa tokkirizibwa lwaki ombaka alaihi salaatu wassalaam yatugaana okukolagana n'abantu abo era ombaka yagamba nti man ata arrafa omuntu yenna agenda ew'omushiriku ew'omusawuzi ew'omusawo omuganda fasaalahu an shay'in n'amubuuza ekintu kyonna oba n'amubuuzaako buzo sibyeyo otya nnyabo oba ssebo ng'okimanyi nti omuntu oyo ebyo abikola ombaka yagamba eswala toyina nnaku makumi ana ennaku makumi ana toyina ki ekibuzo kigamba ogenda gaana okusaala olw'okuba ennaku makumi ana allah eswala zitazikkiriza ojja kusaala ojja kukola kutya eswala zo era ntuufu eswala zo era nki naye tofunamu mpeera naye tofunamu ki mpeera ekyo kikulaga bubi bw'abantu abo kati omuntu oyo bw'oba omutegedde nti embeera ezo azirina mwewale mukole otya mwewale togula bintu bye tobigula ate kyakubiri abantu kityo ombaka alaihi salaatu wassalaam yatulagira okujja kasbun kasbun enfuna yaffe ebintu bye twetaaga bye tulaba nti kale tuyinza obyetaaga obikozesa kutambulizaako obulamu bwaffe tetubijja mu makubo makyamu oba tetubijja ku bantu bakyamu tetubijja ku bantu baki kino kankibawe olaba allah azza wa jal yagaana yagaana muzadde muzadde mukawulire bulungi yagaana muzadde kufuna mu mwana we ono gwazadde atya mulabanga agenda kufumbirwa naam omusajja alina omuwasa alina okuleeta sofa set alina okuleeta firiji alina okuleeta emmotoka alina okuleeta biki n'obisalaasalaawo bw'oba tobireese totawaana ebyo byennyini allah yabikugaana musuratu nur allah yagamba yatulagira okuba ab'ensa ono agenda okuwasa ne baana bafumbiza allah yatukubiriza ensa tuleme kwemalamu nnyo allah natuuka okugamba bana abafumbiza nabagamba wala tukrihu fatayatikum ala albiga muleme kuwerekereza bawala bammwe ku mbeera ey'obutambuze ey'obutambuze allah gye yali ategeezaamu ebeeranga eya bano aba nkireete ntya mu luganda kale ababeera ku kkubo abatunda ebyabo oba batunda biki ekyo kyennyini allah atugana embeera eyo yaafuna bufunyi kati muwalawo leka kumufuula nti kyamaguzi nti ogenda mumufunirako allah akigaana so saate era tekitegeeza nti ajja okuwasa olw'okuba allah ekyo yakireeta naye ajje nga awuba kaveera nedda kale fena tubeere basaasizi ono akuzaalidde omwana ate omwagadde gwe olaba nga gwe ogenda owangala naye naawe beera muntu ovunanyizadde ekirungi obeereko engeri gy'okola otya naye obuzibu obuli nti oluusi embeera eyo ebulawo mubamu ono azadde omwana nayagala n'alaba nga alina mufuniramu kumufunirako ate n'abamu abagenda okukola atya abagenda okuwasa abaana b'abantu nabo ne baagala ate banyigirize soka tulina kubeera bankanya eryato tulina odibalansinga si bwe guli wabaraka llahu fiikum nabwe kityo abantu abo tetulina bwetaavu bwa kubagulako. Bakola kutya? Twalanga ekyokulabirako. Singa abeera ng'asaza akanyama n'akasomerako ne bisimilla okatwala. Anti nekubuuzizza katudde mu kyabuntu. Nze kimanyi togenda basemberera. Nsaba Allah akunyweze. Kakati tubeewalire tukole tutya? Tubeewalire ddala tetukolagana nabo. Okwewala emitawaana egiyinza obbavaamu n'okukosaaki eddiini yaffe, kubanga kye bakola kye kinene. Bwabanga Ibrahimu yatuuka na kukyogera lunye nga mulimu ne taata we nga yali akolera ddala ebyo, kati ate kiba kitegeeza ate ffe abamu tuyinza n'okubanga tetubalinaako nakakwata. Kati tewaliwo ky'ogenda kusalwa nga tomuguzeeko sente zizo. Ate senti kyatunda kye kyenkomeredde ntitusobola kifuna walala. No, we nabagamba nti ddala omuntu yandibadde akwatibwa ensonyi okugenda mu supermarket n'otuuka mu firiji, nga mu firiji mwotuuse mwe muli bu sausages obwakali akasolo akagenda kawoggana, n'wabeerawo naawe sausages zo z'oyagala eza beefu oba eza mutton. Manya obuntu obwo abakyala babuwoomerwa busosejeeza obwo. Abasinga obungi mu abayiwandegeya temubwagala, nsinga kwagala nkoko engeri gye bali wali mabega biiznihi tabaraka wataala mpitirivu, saba Allah abawemu obulungi. Naye nga kiki ekikulaga nti omuntu okubeera n'obujja ku ki? Ku ddiini ye. Wabaraka llahu fikum. Mukkirize tuddemu bino ebibuuzo, naye saawa simanyi oba zitumala. Anabuuza ku kibuzo kya Hajara. Mama wafe Hajara yabitegedde bubi. Ibrahimu teyawoowa Hajara nga bali mu ddungu, nedda. Tuli wamu? Hajara yabeeranga waka wennyini, yali muzaana owe waka, namala n'amuwasa n'amuzaalamu Ismail sallallahu alaihi wasallam. Naye nga obujja bubeera mu bakyala, jukira nti Hajara yasooka okuzaala ku mama waffe Sara. Kati Sara n'atandika okufuna obujja, Ibrahimu n'alabanga embeera tejja kukola etya, n'asalawo amuggyewo. Baali bawangala Falasitini, baamuggyawo n'amutwala e Makka n'abaleka eyo. N'akola atya? Nabbi wa Allah jalla waala tayinza kukola nsobi, n'abaleka awo ne bawangaalira e Makka. Allah azza wa jalla n'agenda, kubanga amawulire gatandika okusaasaana nti e Makka waliwo oluzzi, si bwe guli, abantu batandika okusenga mu kitundu, abantu bagenda nga bajja mu kitundu. Wallahu alam, ensonga bwetyo bweri. Kati onaabuuza nti babba baffe babeera batuufu babalekewo nga babalese mu mbeera nnungi? Kirimu embeera bbiri. Kino ekibuuzo bwe kiti baakibuuzizza n'olwokutaano nti omukyala omwami we nga amulese n'agenda okukola, kirimu embeera bbiri. Omwami asobola okuleka omukyala nga bakkiriziganyiza nti omwami agenda kukola era agenda kukolera bo. Tuli wamu? Omukyala kasaagamba nja kugumiikiriza, tekirina buzibu, genda okole oba myaka ebiri oba myaka etaano nja kusobola okugumiikiriza paka bonadda, tekirina buki. Nekino kisoboka. Omukyala waba tajja kugumiikiriza, obusiraamu bumulagira kweyambulula oba omwami amute. Ekimu ku bibiri, omwami ayinza okuba nga tanayagala kuta mukyala we wadde agenda, so nga omukyala alaba tajja kugumiikiriza omwami ebbanga lyagenda okukola atya? Kati omukyala ono alina kweyambulula omwami. Amakulu nazzaayo amahale, omusajja kaagaane nti nze nkyakwagala. La, omukyala obusiraamu buba bulina kumugamba akweyambula, aba amahale aga oba ogaganye oba ogakkiriza biba tebikyalina makulu, kubanga omukyala abeera mwetaavu ate nga algariza ekinyusi mu bufumbo kubeera na mukyala kyekyo. Tuli wamu? Nekino kisoboka logenda omchala nga ya mugambi nja sobo logumi inkiriza abaya akachikuwa emyezi inge satu na uya era nechino nachuchi ingi dao kase emyezi satu agenda okuli ya nafsi yenga atandise okubanga anafu watajia kusobola ebanga eryo dene ayinakula chimu kwe ya mbulula msajja oba bitegereka
msajja kari wali mirimu jengwe
ya mbulula ya genda kula nga gwato bwetaavu obuyina kati okugwa mu mazambi na kweyambula musajja n'ofumbirwa wala obuuza naam buuza hey. Yamuleka mu ddungu nabo babalekera Allah azza wa jal baba batufu oba tebaba batufu tebaba baki tebaba batufu kubanga lwaki mukawulirize mulimu ebintu nga byeyawulidde ku akaba Allah nga byeyawulidde ku baani ngate abaka ba Allah olyakikola mubaka wa Allah kimu atenga ne gwakitegeeza jakola atya kyakusatu emirembe gyawukana jikwanja gyawukana kakati omuntu okufuluma nti musabirillah omuleke ewakato inakyoleseewo mbogenze mu kkubo lya Allah okiwulidde omukyalo omuleseewo n'abaana obalekedde Allah ekyo kifunnyo era si imaani singa bwekyo bakyali tobalekedde Allah Hajara yandibadde Hajara ekyongera okulaga nti yali abitegedde bulungi byamugambye kyova olaba Hajara teyatula butuuze ngeri gyotulekedde Allah Ismaila jangu nkulere Allah bw'anaagisa tunaabiraba nedda yakwata makubo ng'akimanyi kituufu ankwasizza Allah naye waliwo amakubo Allah mwayina okukola atya okufuluma mu sabirillah ekyo sijja kukyogerako abaffe okufuluma mu sabirillah ekyo kiramulwa kiti ebyo tuli bigendako kale olulala kale kale katukkirize ogambye ofulumye mu sabirillah bano balekedde ki Allah bogambye nti balekedde Allah ngewakovuddewo toleseewo yadde n'omutwalo n'abaana obalaalise nze nno nnyinza okumalayo ennaku zange 40 omutwalo ogwo bagenda kugulira myaka ennaku ana okujjako batadde mu kikemo kati ekyo kyoba okoze kifu nnyo kifu era ofuna omusango wallahi nkirayirako Allah ofuna omusango kubanga azza wa jalla obuvunaanyizibwa omusajja buli mu nsingo ze okumwambaza okumuliisa okumufunira waagenda okusula ekyo kye bayita rujula asa oba obuvunaanyizibwa Allah bwe yakwasa omusajja olaba mbaka yagamba nti man istataa minkum lbaa yenna afunye obusobozi yabawasaba tobina towasa amakulu bw'oba ofunye obusobozi obugenda okulabira omukyalo ono okumwambaza okumuliisa woogenda omuteeka waanaasula n'ebifaanaganako weebityo muwase bw'oba tobiina eno hadithi gye beesembesa busimanya sajja yawasa mukyala bwavu ne bumweyongera mpaka n'amugamba ddayo owase kakati amugamba atya ddeyo awase nga n'obwavu bumukubye kwasooka bukukubye kwasooka obwavu kati owokubira ogenda mumuwasisaaki kibategeeza bifu osooka takhtiti ebeera yeetaagisa Allah mwayina okuyisiriza sibyaganze mbalekedde Allah n'ombaka atya si kituufu idhan ekyo omukadde waffe baganda baffe abo kye bakola si kituufu era omukyala bw'abeera nga tamusonyiye omwami alina omusango mu maaso ga Allah tabaraka wa taala alina omusango mu maaso ga Allah azza wa jalla mubanja
okujja kongo mchala mgane anze nkusonyiye wa Allah sigenda kubanja khalas wa illa Allah bagenda mubanja obutatukiriza buvunanyizibwa eri batekedde obwo buvunanyizibwa saba Allah azza wa jalla tumalire ekibuzo kya kurusi tujja kiddamu mundu oguddako sheikha abenganda zaffe abasinga obungi bagattaku Allah owe kitiibwa ebintu ebirala oba tuwangala nabo batya ekibuzo nkitegedde amu ffe tulina abenganda naye nga bagattaku ani ku Allah tabaraka wa taala enganda zetulina nga balimu okugatta ku wekitiibwa Allah jalla waala ekituvunanyizibwako ebbanga lyonna nga tukyali balamu kwe kubategeeza nti embeera z'okugatta ku wekitiibwa Allah si ntuufu embeera zonna zetulinako obusobozi tulina kubategeeza nti okugatta ku Allah si kiki noonya amakubo g'oyinza oyitiramu bategeeza ekyo ate ng'okolagana nabo mu mbeera etali mu kunyiiza Allah tabaraka wa taala etali mu kunyiiza ani Allah azza wa jalla wa baraka allahu fikum katulabe webabanga budde bukyaliyo tujja kumawo gye buli